mainstreamové média,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Večer je 22. apríla roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie ako do polnoci. Dnes je utorok, takže obvykle svetové udalosti bez politickej korektnosti. Dúfam, že ste si odpočinuli po tých posviatkoch alebo cez sviatky, pretože dnes vás čaká zase relácia a plná nabitá informáciami. Máme zase 4 témy. Prvou, ako vždy za posledné mesiace, je Ukrajina, vyťahovanie antisemitskej a proticigánskej karty, boj o federáciu, hra o NATO cez poľského lokaja, Kosovo, prečo Západ prichádza až teraz so zriadením zvláštneho tribunálu pre albánskych zločincov. Tretia téma je Alžírsko, pravidelne zvolený prezident Bouteflika vyhovuje kazateľom demokracie. No a potom posledná téma je Gabriel García Márquez, mediálne zamlčované nevhodné v úvodzovkách priateľstvo s kubanským vodcom Fidelom Castrom. No a ako každý utorok, aj dnes je mojim hosťom pán Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ahoj, Lubo, ako si sviatkoval?
Príjemne som sviatkoval, jednak aj z toho dôvodu, že vlastne Ukrajina zastavila protiteroristickú akciu, takže nebol taký cirkus na Ukrajine. Ale dnes už máme po sviatkoch, takže protiteroristická akcia na juhovýchode Ukrajiny sa znovu rozbieha.
Tak, čo myslíš, alebo čo máš na mysli týmto touto autosemickou a proticigánskou kartou? Čo sa tam vlastne deje teraz?
Keďže sme v informačnej vojne a informačná vojna sa vedie práve o to, aby sa ovplyvňovalo vedomie ľudí a nálady, tak teraz sa najnovšie vytiahla, tak ako hovorím, antisemická a tá vlastne rómska alebo cigánska karta v súvislosti s Slavianskom. A objavili sa informácie, že na pokyn Ponomariova, to je vodca slovianských radikálov, sa organizujú protirómske pogromy. Prepadávané sú domy cigánov, je im kradnutý majetok a sú tu rôzne antisemické prejavy. Toho sa hneď samozrejme chytil Jaceňuk. A je to zaujímavé, že tá istá metóda sa teraz vlastne používa, ktorá nepriaznivo ovplyvňovala vedomie, čo sa týka Kieva a Ukrajiny. Tam bol ten pravý sektor, ktorý bol obviňovaný z toho, že je veľmi radikálny až antisemický. Tá ďalšia strana, Ťahnyboková, Sloboda je tiež takto orientovaná a v podstate za to prekážalo, že Rusko poukazuje na tieto veci, že ide o stupencov Banderu, ide o stupencov radikálnych ultrapravicových názorov a ide vlastne o nejaký návrat fašizmu a to veľmi škodilo novej kievskej vláde a hlavne západnej pozícii, že vlastne využíva ultranacionalistov, využíva neonacistov na to, aby presadzovala svoje záujmy a vtedy jej neprekážajú. Aj je v podstate mal byť odzbrojený a je nasadzovaný na akcie na juhu a východe Ukrajiny proti ruskej domobrane. No a vytiahla sa teda opačná karta, aby bola zdiskreditovaná aj druhá strana, ktorá sa oháňa tým, že tu sú pohrobkovia fašistov a obnovujú čosi na Ukrajine, čo nevrhalo dobre svetlo vo svete, tak teraz sa vytiahla to vlastne, že tí ruskí aktivisti alebo tá ruská domobrana alebo sebaobrana je rovnako antisemická, je rovnako rasistická, pretože sa dopúšťa týchto činov. Takže o tom môže mediálne teda pôsobiť na ľudí, že pozrite sa, tá druhá strana, vlastne tí proruskí aktivisti a Moskva ako taká, ktorá vlastne podporuje týchto proruských aktivistov, nemá čo vyčítať Kyjevu a Ukrajine, pretože tí jej ľudia sú v podstate rovnakého razenia. To pôsobí teda mediálne. Ale povedzme si, tieto správy sa objavili a Šírila ich nejaká rómska aktivistka. A teraz do akej miery sú tieto správy dôveryhodné alebo vierohodné? Máme túto skúsenosť na Slovensku, keď sa tiež rozšírilo, že tu sterilizujeme cigánky. Dostalo sa to až do Austrálie, dostalo sa to do celého západného sveta. A ešte aj americký veľvyslanec vyznamenával u nás jednu aktivistku, ktorá mala na to upozorniť. A v podstate to bol podvod, bolo to klamstvo, nič také sa na Slovensku nedieje. Takže tiež takéto vyhlásenia môžu byť vyslovene účelové. A to mi napadlo v tej súvislosti, že svojho času v našom jedinom mienkotvornom denníku, ktorý má také dôležité slovo na hlavnom mediálnom prúde, písal jeden odborník, takzvaný odborník, že kde sú dôkazy o tom, že mimovládne organizácie sú podporované z amerických peňazí a z amerického rozpočtu.
Dočkaj, on sa to pýtal?
Nie, on to konštatoval. Aha. On to konštatoval, že kde sa dá nájsť dôkaz, že sú mimovládne organizácie podporované z amerického štátneho rozpočtu a z peňazí amerických daňovníkov. Nech mu niekto ukáže fotografiu, na ktorej nejaký americký diplomat odovzdáva peniaze predstaviteľovi mimovládky. No tak takáto naivná predstava, že niečo také sa bude demonstratívne niekde odovzdávať a ešte sa potom nechajú fotiť. Ale to bol použitý ako argument. Tak ja by som tiež mohol použiť v tomto smere. Prosím vás, ukážte nám tie zábery a fotografie, kde dochádza k grabovaniu cigánskych obydlí, kde dochádza k útokom na cigánske domy a vynášanie ich nábytku a podobne, čo tvrdia títo aktivisti. Aké sú tie antisemitské výzvy? Ukážte nejaký letak, alebo dokážte to nejako vyhlásení nejakých aktivistov a nejakých tvrdení. Takže aj takto sa vedie mediálny boj a tá strana, ktorá rada poučuje o princípoch, sa takisto uchyľuje k všelijakým, povedal by som, metódam a kampaniám, aby očiernila tú druhú stranu. Takže vytiahla sa táto karta, aby sa teda okrem toho, že ide samozrejme o separatistov, radikálov a podobne, tak ide ešte aj o ľudí s nejakými radikálnymi názormi aj v tomto smere, pretože môžete dať niekomu nálepku, že je nacionalista alebo je euroskeptik, ale najhoršia nálepka je rasista, antisemita. Tým pádom ako v spoločenských kruhoch je úplne odpísaný. A práve to bola tá snaha vyvážiť, keď sa neustále hovorilo o právom sektore a neustále sa pripomínalo, aké majú oni ideály a za čo bojujú a podobne, tak teraz sa vytiahla táto karta, len otázne je, do akej miery sa tomu dá veriť a platí to.
No, Luba, nezdá sa ti trošku, ja už môžem použiť slovo trapné, ale proste, vieš, tieto ťahy, čo oni robia, ono to je už tak prepálené, ono je to tak detinské, že normálne nechápem, že niekto ešte existuje, kto tomuto proste verí. Rozumieš, lebo pokiaľ ty použiješ Al-Kaidu na niečo, aj? Čo používajú, si ju vybudovali, používajú ju, kde potrebujú. A potom druhým dychom hovorí, ako je Al-Káda, aká je zlá a proste neviem čo, akí sú teroristi. A tu takisto použijú proste normálne fašistickú ultrapravicovú stranu, hej, to je toho spektra. A zrazu, keď na to niekto poukáže, tak oni začnú teraz ukazovať prstami a tým pádom, ako čo teraz, už oni prestanú byť takí, alebo ako to je? Ako to oni vidia? Vieš, ako vysvetli mi, trošku robil si v takom médiu, hej, ako, čo tam tým ľuďom v tej hlave ako takto prechádza, že teraz dobre, tak vieš, to je ako, ja neviem, proste, ako keď dvojmetrový teraz, povieš, a to je dvojmetrový, a on začne ukazovať rýchlo na meter a pol chlapa, že a to je tiež dvojmetrový, vieš, ako, čo, ako si to oni predstavujú, že tí ľudia sú naozaj až takí hlupáci?
Ja si to tiež myslím, že veľmi podceňujú ľudí a majú tú naivnú predstavu, že je to v tom základnom princípe ľudskom. Ľahko je očierniť, ťažko sa zbavujete obvinenia. Keď vás niekto obviní alebo šíri o vás klebety, tak ťažko ich budete vyvracať. A keď to je ako s ospravedlnením. Pošpiní vás časopis a potom prinesie ospravedlnenie. Ale koľko to trvá za celý ten čas, vlastne vás všetci podozrievajú a prepierajú, že ste asi takí. Tak aj oni s tým zámerom, že hodíme teda nejaké obvinenie, špinu, teraz ľudia tomu budú veriť a kým sa to vyrieši a prečistí, na tom človeku už ostane niečo, čo sa z neho nedá zmyť. Myslím si, jednoznačne nemôžeme tvrdiť, že či to tak je alebo nie. Ale keď to tá druhá strana tvrdí s týmito útokmi, pogromami a podobne, tak ich musí aj dokázať. A mne sa zdá čudné, ak títo proruskí aktivisti alebo tá domobrana má problémy s ozbrojenými zložkami Ukrajiny a očakáva útoky z Ukrajiny a vojsk a podobne a rôznych iných provokatérov, bude mať čas rabovať cigánske domy a prečo? Z akého dôvodu? Ako ich to obohatí? Alebo čo by si tým ako zabezpečili? Alebo čo by tým vytvorili vo svoj prospech? A človek, ktorý má na starosti celú tú stratégiu, sa týmto zaoberať, aby prepadol nejakých 7 domov, no nezapadá to veľmi do seba, je to veľmi divné. A navyše, keď veľmi dobre vedia, že pravý sektor práve s touto ideológiou medzinárodne žial, alebo teda ohrozil aj kyjevskú vládu a pohorel, že kto za nich bojoval a kto v tých uliciach bojoval, tak by uplatnili rovnaké metódy, aby očiernili sami seba, skôr to viera na tú propagandu. Je to podobne ako teraz, keď zrazu prišlo americké ministerstvo zahraničných vecí s usvedčujúcimi fotografiami, že medzi týmito separatistami, to by som tiež poukázal na to, že už sa používa dokonca aj na aktuálne SK, ktoré je takou prílohou internetovou smeti, už používajú aj termín stupenci federácie. Už to nie sú len radikáli, separatisti a ruská domobrana, ale už aj stupenci federácie, taký diplomatickejší slovník. Tak teraz najnovšie podľa fotografií amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré vytiahli, zbadali nejakého príslušníka, ktorý bol už na viacerých miestach nasadených, dokonca bol v Gruzínsku a tak, a dospeli k názoru, že sú tam aj príslušníci zvláštnych jednotiek ruských. Čiže nie sú to miestni ľudia, ale v podstate to sú všetko ruskí provokatéri a príslušníci ruských jednotiek. Je taká fotografia na základe toho jedného človeka a tých fotografií prichádzajú k tomuto názoru. Ale teraz, keď si zoberieme opačnú stranu, v Luhansku a v Charkove napríklad si zvolili ľudových gubernátorov, žiadajú referendum o federalizácii, tak si môžeme dať otázku, všetci tí, čo volili tých nových ľudových gubernátorov, ktorí nesúhlasia s postupom ukrajinskej kyjevskej vlády, to sú všetko príslušníci ruských zvláštnych jednotiek, aj tí novozvolení gubernátori, aj tí, čo požadujú referendum o federalizácii, aj tí, čo volili, to všetko sú len ruskí provokatéri. Je to čudné veriť len tomu, ale na druhej strane si myslím, že Američania veľmi dobre vedia, čo robí, teda myslím ministerstvo zahraničných vecí a vládnúci establishment, pretože, ako sme sa aj minule bavili, zrejme ani Rusko nie je úplne čistý rytier, ktorý používa len fair play metódy. No v boji s nepriateľom, ktorý používa zákernosti a špinavosti už 10 ročia, tak je jasné, že aj druhá strana sa uchýli k rôznym krokom. Čiže nikto netvrdí, že je to úplne ideálna čistá hra. Ale na druhej strane, toto, čo teraz obvinujú Rusko z tých zvláštnych jednotiek a z tých rôznych provokácií, to Spojené štáty robili 10 ročia v Latinskej Amerike, celú históriu, keď financovali militantné skupiny, pripravovali diktátorov, ktorí u nich študovali na ich vojenských školách, americkí inštruktori tam školili rôzne paramilitaristické oddiely a rôzne skupiny, aby rozvracali krajiny a dostávali sa k moci. Takže sú vlastne naštvaní na svoje vlastné metódy. To, s čím oni celé roky pracovali. No a pochopiteľne snažia sa to hodiť aj na druhú stranu a usvedčiť ju z toho. Ale ide o ten uhol pohľadu, že v podstate nemajú čo vyčítať druhej strane, ak to vôbec tak je, pretože to celú históriu uplatňovali tieto metódy sami. Len rátajú s tým, že teraz to už nie je v centre pozornosti, na Latinskú Ameriku sa už zabúda a teraz budeme upriamovať pozornosť na to, čo sa deje na Ukrajine, obviňovať Rusko zo všetkého možného, nemožného. A k tomu by som povedal, že treba si uvedomiť aj jedno zaujímavé svedectvo. Je to tá zadržaná novinárka v tom Sloviansku, práve tam, kde je najväčší problém, kde bol aj obete. Tá zadržaná ukrajinská novinárka Irma Kratová povedala zaujímavé veci. Boli tam aj iní novinári. Boli tam, myslím, dvaja Taliani, jeden Bielorus. Tých poprepúšťali, tá domobrana. Tu si ponechali len preto, lebo nemala platný preukaz. A ktorý je vypršal v roku 2013. A bola aj na Majdane. Ona sa tým ani netajila a tam sa podielala na organizácii, ale hovorí na organizácii vysielania a rôznych súdnych konzultácií a podobne. A ona sama vyjadrila sklamanie z Majdanu, že to neočakávali, keď možno nie organizátori, ale tí spontánni ľudia, alebo tí, ktorí verili v nejakú zmenu v rámci Ukrajiny, že dojde k občianskej vojne, že dojde k anarchii na Ukrajine. A pokiaľ ide o situáciu na juhovýchode Ukrajiny, tak vyhlásila, že to nie sú Rusi, to nie sú separatisti, to sú ľudia, ktorí hovoria a pýtajú sa. A presne o to ide. že obviňovať len Rusko z toho, že tam sú jeho nejakí aktivisti a špeciálne jednotky, ktorým ide o to odtrhnúť celú východnú Ukrajinu a pripojiť si ju k Rusku, tak to môžeme dať do kontrastu, preto je zaujímavý ten termín stupenci federalizácie alebo federácie, pretože to obstojí. Vodca juhovýchodného hnutia na Ukrajine, Oleg Carev, mal jedno vyhlásenie, teraz aktuálne, kde hovoril o tom, že riešením, ako zachrániť Ukrajinu, nehovoril o odtrhnutí a pripojení k Rusku. Hovoril o rozdieloch, ktoré sú medzi Západom a juhovýchodom, civilizačné, kultúrne, historické a tak ďalej. A riešením je idea federalizácie. Sám tam navrhuje, aby sa vytvorila centrálna vláda, ktorá však nebude rozvracať krajinu a rozbíjať ju, ktorá si sadne za rokovací stôl, pripraví novú ústavu. A sami táto doboobrana, sebaobrana, alebo radikáli, ako ich nazývajú, alebo kultivovanie stupenci federácie, oni sami tvrdia, že občianskej vojne prehrajú všetci. Ale poukazujú na to, že Kiev ich obvinuje, že juhovýchod pripravuje krymský scenár. A oponujú tým, že ale kievská samozvaná vláda, ako ju nazývajú, pripravuje juhoslovanský scenár. To znamená rozpad krajiny na časti. A ešte jedno zaujímavé prirovnanie, ktoré súvisí s nami. To, že v súvislosti s Krymom sa neustále hovorilo, pozrite sa, ako to bolo v 68. v Československu, tie sovietské tanky a tak ďalej, hoci už tam to nesedelo, pretože reakcia obyvateľstva bola presne opačná. U nás ich ľudia nevítali a útočili na nich, tam naopak v Kryme ich vítali. Ale teraz, keď prichádzajú ukrajinské tanky na juhovýchod Ukrajiny k civilistom a vidíte tie zábery, ako sú tie ukrajinské tanky, tí ukrajinskí vojaci obklúčení civilistami, ktorí im dohovárajú, ktorí sa s nimi rozprávajú. To skôr pripomína 68., že prichádza to na tankoch zahovať a miestne obyvateľstvo nemá záujem o ten zásah a vysvetľuje tým ukrajinským vojakom, že jediné, v čom je problém, je, že vláda v Kyjeve nemá pochopenie pre regióny, nemá pochopenie pre ich obavy, ale jednoducho na nich posiela tanky. Ale dnes už v hlavnom mediálnom prúde v súvislosti s juhovýchodným Ruskom nepočuje niečo o 68. Ten sa týkal len Krymu. Čiže tieto obrazy z minulosti sa dajú všelijako využiť a prispôsobovať, pričom opäť fakty hovoria jasne. Podľa posledného prieskumu, ktorý bol napríklad v Donecku, tak vlastne pripojenie k Rusku chcelo nejakých 27% obyvateľov, ale štvrte obyvateľov, viac ako 70%, nepovažuje vládu v Kyjeve za legitimnú. A v tom je zásadný problém. Oni to obracajú, teda Kyjev, Západ a tak ďalej, to obracajú na tú ruskú expanziu, na obnovenie sovietského impéria, nejakej ruskej ríše a tak ďalej. Ale jeden základný problém, na ktorý demokrati nechcú upozorniť, že odmietajú diskusiu, odmietajú brať na vedomie obavy tých ľudí a namiesto toho to vnucujú silou a tankami. Dokonca aj Timošenková, kandidátka na prezidentku a tak ďalej, ktorá vyšla teda z vezenia, bojovnička za demokraciu, ktorá bola prvou osobou, ktorej sa Európska únia tak veľmi zastávala, prišla do tej oblasti a zrazu hovorí o kompromise. Zrazu hovorí o okrúhlom stole v Donecku. Predtým hovorila, ako Rusov treba strieľať, pomaly jadrové zbrane na nich pustiť a tak ďalej. A zrazu príde do tej oblasti, no súvisí to s tým, že je pred prezidentskými voľbami, pochopiteľne. Takže príde a zrazu hľadá kompromis a zrazu je k dispozícii aj okrúhly stôl, čo je teda ako veľmi zaujímavé. A ešte jeden dôležitý faktor, ktorý tu je. Ukrajinský prezident Turčino a premiér Jaceňuk, teda ako kievské zložky, sľúbili v televíznom vyhlásení decentralizáciu moci a zvláštne postavenie ruštiny v novej ústave. A teraz si povedzme, a prečo až teraz? Keby sa nediali tie veci, ktoré sa dejú na Kryme a v juhovýchodnej Ukrajine pod tým tlakom, konali by tak? Konali by tak bez útokov, bez tej vyhrotenej situácie, bez ženevskej konferencie, kde bola opäť dohoda všetci, teda USA, Európska únia, Rusko a Ukrajina o tom, že sa má mierovo riešiť táto situácia a všetci majú zbrojiť. No, už teraz vidno, že z tej ženevskej dohody asi veľa nebude, lebo v Slovensku sa strieľa a opäť je obnovená protiteroristická akcia a našli tam nejakých aj mŕtvych ľudí, čiže jedna aj druhá strana má už vybičované vášne.
No, Ľubo, takto sa ťa chcem spýtať. K tomu Švajčiarsku, vlastne k tým dohodám, zdá sa ti, že Rusi ustúpili?
Ja nemám ten dojem, že by ustúpili. V podstate do poslednej chvíle sa hľadá riešenie. Riešenie, ale ono je to... Vždy to je postavené na tom, že jedna zo strán začne vydierať. Američania teraz hovoria, ak nebude ženevská dohoda, budeme stupňovať sankcie a tak ďalej. Čiže už to vyhrážanie, ak tak my, ale ešte čo sa urobilo pre realizáciu tej dohody. Pochopiteľne, v tejto dohode mali predstavu Západ a Ukrajina, teda kyjevská vláda, že odzbrojí juhovýchod. Že tá ruská domobrana sa stiahne z tých administratívnych budov, odíde a odzbroja sa tie oddiely a bude to riešiť ukrajinská vláda a jej silové zložky. Ale druhá strana tiež nechce ostať bezbranná, pretože žiada, aby pravý sektor a všetci títo radikáli boli odzbrojení. A takisto to platilo ako pre východ Ukrajiny, tak pre západ Ukrajiny. Navyše je tu jeden zaujímavý moment. Spojené štáty a Česká republika pozorovací let nad ruským územím pri hraniciach Ukrajiny.
Lubo, nejak sa nám spojenie nejak nie je dobre. Skús, možno trošku sa len ďalej daj mikrofón od seba a skús tak.
Skúsim ešte raz. Takže, aby ma nebolo dobre počuť, tak ma hneď zastav. Takže je tu jeden ten moment, že Rusko vlastne dovolilo pozorovací let nad svojim územím pri hraniciach s Ukrajinou na základe zmluvy o otvorenom nebi. A predstavme si, že či by niekto umožnil niečo obdobné, napríklad Spojené štáty, keby bol častokrát to spomínané, ale v blízkosti Spojených štátov, keby sa dialo niečo v Mexiku, na Kube a podobne, v tesnej blízkosti v Strednej Amerike, tak či by Spojené štáty dovolili pozorovacie lety nad svojim územím, či tam majú dislokované vojska, alebo nemajú. To by bolo veľmi otázne. Rusko s týmto krokom vyšlo v ústrety. Takisto tá ženevská konferencia má byť o tom, aby sa to mierovo riešilo. Zatiaľ nevidno, aby obidve strany sa snažili o nejaké mierové riešenie. Bola tu predsa možnosť práve teraz prerušením protiteroristickej akcie cez veľkonočné sviatky. Prečo ju znovu obnovovať? Prečo sa nehľadať riešenie, prísť a diskutovať? Tak ako to spomínala aj tá ruská novinárka, tí ľudia sa pýtajú, ukrajinská novinárka, ľudia sa pýtajú, ľudia sa chcú rozprávať, chcú riešenie. A tá možnosť tu je tých rokovaní, ale zrejme to bude zase eskalovať a navzájom sa bude jedna a druhá strana obviňovať. Opakujeme, neprospieva to Ukrajine.
Lubo, počuješ ma dobre?
Áno.
Dobre, už aj mi teba. Počúvaj, čo robíš na tento výlet riaditeľa Brennana do Kyjeva? Čo si myslíš, čo je za tým, že riaditeľ CIA sa išiel tam pozrieť?
Ja sme to spomínali v predchádzajúcej informačnej vojne, vtedy to bolo, že prichádza riaditeľ CIA, čo je veľmi zaujímavé, prečo by riaditeľ tajnej služby najväčšej mocnosti navštevoval krajinu a ešte tak, že sa... Oni to ani nepopreli vlastne, Američania to potvrdili, že naozaj tam bol rokovať o spolupráci, ale o čom konkrétne, o tom sa nedozvieme. A teraz tam máme zase viceprezidenta Bidena v Kyjeve. Oficiálne, pochopiteľne, ekonomická, energetická, odborná spolupráca, ale je zaujímavé, že je to presne pred prezidentskými voľbami. A tá metóda, že voľby sú dopredu zmanipulované, ak nevyhrajú naši, no tak teraz je tá možnosť, že aby vyhrali naši, tak tie voľby opäť môžu byť zmanipulované, ale západný svet a Spojené štáty si nikto z toho nedovolí obvidiť. A myslím si, že v tomto smere prichádzajú radiť tieto americké špičky. Pretože skutočne je to zarážajúce, keď takíto najvyšší predstavitelia prichádzajú aj silových zložiek, aj v podstate politických zložiek, vládnych zložiek, tak usilovne sa snažia riešiť situáciu v Kyjeve. A je to skôr len o tom, že tá ukrajinská vláda pod tlakom aj tej ženevskej konferencie, aj pod tlakom tých prezidentských volieb začína robiť tie opatrenia, aby vychádzala v ústrety. A zvolili si taktiku zrejme cukrábiča. Na jednej strane to, že budeme decentralizovať, to, že upevníme postavenie ruského jazyka, to, že sme ochotní rokovať s regiónmi a podobne. A na druhej strane spúšťame protiteroristickú akciu, pretože chceme, aby na Ukrajine bolo bezpečne. Zrejme to vedenie nové ukrajinské si myslím, že nemá skúsenosti s takouto situáciou, ani neočakávalo niečo také. Asi očakávali to, že tú Ukrajinu, nová vláda nastane v Kyjeve a tú Ukrajinu budú mať pod kontrolou a ju udržia. Ale za tejto situácie potrebujú radiť. No kto im môže radiť? No, podľa môjho názoru ten, kto písal ten scenár, kto bol pripravený na tú situáciu a má pripravené rôzne eventuality. Pretože od začiatku bolo jasné, že z toho bude bojové pole, z toho sa bude čakať na ruskú reakciu a tlakom, pochopiteľne, Rusi budú robiť také kroky a opatrenia, ktoré sa dajú využiť v rámci mediálnej sféry, dajú sa zneužiť na zvýšenie strachu a strach je základ, to vám všetko hrozí, čo potrebujete, dostaneme sa aj k tomu, ako to súvisí s NATO, akú úlohu tam hrá poľský lokaj. Takže tieto návštevy podľa mňa sú inštruktážne návštevy oficiálne o spolupráci. Vždy tam zaznieva. Aj dnes Biden znovu hovoril o tom, že nezákonne si Rusi zobrali Krym, ako musí byť Ukrajina jednotná, ako musia byť odzbrojené síly, ale samozrejme vždy to myslí juhovýchod, stupenci federácia, domobrana Ruska a podobne. A musí sa dodržiavať Ženevská konferencia a okamžite vyhrážanie. Ak nie, začneme uplatňovať také a také sankcie. Takže myslím si, že to má byť taká jednak morálna podpora ukrajinskej vlády. Pozrite sa, my sme na vašej strane, sme tu prítomní, neodťahujeme ruky od vás. Ideme priamo tu k vám a dávame celému svetu najavo, ako my, veľké demokratické impérium, podporujeme kievskú vládu a jej rozhodnutia a zároveň ich teda inštruujú, ako konať, pretože si myslím, že aj to ukrajinské vedenie je už tak zmetené z tej situácie, že nevie, v ktorom momente by tú situáciu prepálilo doslova. A to vidieť aj na správaní Tymošenkovej, vidieť to na vyhláseniach všetkých tých predstaviteľov, pričom keď to uvedomíme, všetky tieto kroky mohli byť vykonané už dávno v januári, respektíve už počas Majdanu, alebo s nástupom teda novej vlády. Ale naopak, situácia vygradovala a teraz sa dodatočne rieši. To nesvedčí o štátnickej prezieravosti, ani o tom, že potom na čele Ukrajiny sú ľudia, ktorí majú predstavu, ako riadiť krajinu, ako vidieť jej perspektívu. Ale svedčí to skôr o tom, že menej svojprávnosti majú a viac tej svojprávnosti je zrejme u tých amerických inštruktorov. Preto tam chodia a preto oficiálne pred kamerami hovoria o nejakej spolupráci a neoficiálne si myslím, že dostávajú to, ako sme zažili počas vojenskej prezenčnej služby PŠM, politické školenie mužstva.
Áno. Dobre, dáme si krátku prestávku a po nej sa vrátime.
I see. prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a preberáme svetové udalosti bez politickej korektnosti a mojim hosťom je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, Lubo, vidíš, teraz ťa už veľmi dobre počujeme. Chcel som sa ťa spýtať, čo títo naši severní susedia, títo análni alpinisti, čo sa oni tam snažia teraz? Lebo už aj také som počul, že už žiadajú Američanov aj na to, aby si tam nasadili, vieš, svoje základne a neviem čo. Tak čo sa tam deje v tom Poľsku?
O to práve ide, že teraz Poliaci zohrávajú takého lokaja, PR lokaja, by sa dalo skôr povedať, ktorý zdôrazňuje, že aké veľké nebezpečenstvo tu nastáva a preto je potrebná prítomnosť amerických jednotiek. Tento týždeň už Russia a Washington majú oznámiť rozšírenie prítomnosti NATO v Poľsku a rozmiestnenie amerických pozemných síl. To rozmiestnenie a tá spolupráca sa má týkať protivzdušnej obrany, špeciálnych síl, kybernetickej obrany, všetko pod patronátom Spojených štátov. A zároveň má byť vojenské cvičenie pozemných síl v Poľsku a Estónsku s Američanmi, ktoré bude trvať 14 dní. Takže stupňuje sa tento tlak a tento vojnový ošiaľ a v podstate cez Poľsko sa hrá tá hra, aké dôležité je, aby Európa bola bezpečná, len v prípade, a to je citát Tomáša Šemoniaka, to je poľský minister obrany, ktorý vlastne prezentuje americké záujmy, ale ako spontánne z poľskej pôdy, že Európa bola vždy bezpečná len vďaka prítomnosti Spojených štátov v Európe. A zároveň v podstate
pozbudzuje... Počkaj. A bola veľmi nebezpečná, keď pred 200 rokmi, alebo 250
rokmi? To už nespomína. Zrejme v novodobej histórii potrebujeme prítomné Spojené štáty, ich základne, ich jednotky, ich protiraketovú obranu a podobne, pretože teraz sa to vlastne potvrdzuje. A bola tu tendencia, že presunúť, teda oficiálna tendencia v skutočnosti, bolo Rusko vždy nepriateľom, ale nepriateľom aj z Európy, aj z Ázie, teda pre strategov amerických, ale bola tu tá tendencia, že presunúť to stredisko vojenské z Európy do Ázie. A opäť tu máme tohto poľského ministra obrany, ktorý hovorí, že bol omyl, ako on vlastne vysvetľuje Američanom, ako sa hrozne mylili, že namiesto nedávno oznámenej Ázie by sa mala opäť stať Európa tým centrom bezpečnosti, kde je nevyhnutné, aby posilňovali svoju prítomnosť a podobne. A zároveň teda opäť je tu tá predstava s Putinom, aký je Putin nebezpečný, pretože je tu hrozba pro baltské štáty, ale už nie len pre členov NATO, ale aj pre nečlenov ako Moldavsko, Bielorusko, stredoázijské štáty. A potom je tu jeden veľmi dôležitý faktor, čo nastalo v európskych krajinách. Európske krajiny začali znižovať výdavky na obranu. No kto na to dopláca? No tak vojensko-priemyselný komplex, koncerny a tak ďalej, ktoré zarábajú na tejto vojenskej mašinerii. A opäť teraz Poľsko v tejto súvislosti s tým strachom a prítomnosťou amerických jednotiek a prítomnosťou Spojených štátov tvrdí, že treba ustúpiť od tej koncepcie obmedzovania výdavkov na obranu, čiže posilňovať obranu, viac výdavkov. Čiže presne túto mašinériu vojensko-priemyselného komplexu a tej americkej ideológie a zároveň demagogie, ako Európa nemôže existovať a nemôže mať svoju bezpečnosť bez Spojených štátov, to sa teraz šikovne robí cez Poľsko. Otázka je zaujímavá. Môžeme sa opýtať. Tá reakcia s posilňovaním amerických jednotiek a zdôrazňovaním americkej prítomnosti a zvyšovaním výdavkov na obranu vyplynula z toho, ako sa Rusko správa pri ukrajinských hraniciach, alebo čo nastalo na Kryme, alebo, je tu druhá otázka, či sa s tým vopred neplánovalo, že prevrat na Ukrajine vyvolá túto reakciu, že určite budú reagovať Rusi a hlavne ruské obyvateľstvo na východe Ukrajiny nezostane pokojné, nastane napätie, nastane konfrontácia a to ospravedlní zvýšenie našich výdavkov, prítomnosť našich vojakov, cvičenia a celoeurópsky strach, ktorý sa utiekajú všetci, celá Európa, k stričkovi Semovi, lebo bez neho by hrozila ďalšia svetová vojna. Veď to už tiež vidia v titulkoch. Hrozí tretia svetová vojna a opäť smetiarsky hlavný mainstream vyťahuje tieto veci a upozorňuje na toho nebezpečného medveďa a podobne. Stričko Sem, už celý svet má pod palcom, ale ten medveď mu ešte prekáža, ale hrozbou je ten medveď. Nie Stričko Sem, ktorý akousi ukrajinskou palicou neustále draždí toho medveďa a čaká na jeho ďalšiu reakciu, ale ten medveď, uštvaný a provokovaný, je tým nebezpečenstvom. Prečo by Stričkovi Semovi majú všetci v Európe slúžiť ešte viac a dávať ešte väčšie výdavky na jeho zbroj preteky? A v tom je tá lokajská úloha Poľska. Opäť môžeme sa ospravedlniť Poľsku, poľskému národu, pretože samozrejme, vždy sa to týka politikov a vedie v tomto spomínaný minister obrany, ale aj Donald Tusk, poľský premiér, oni obidvaja, vôbec poľskí predstavitelia, sú teraz snáď, by som povedal, že najvernejší spojenci Spojených štátov a hlavne v tom východoevropskom a stredoevropskom priestore hrajú tú úlohu toho lokaja v podstate amerického, ktorý ich demagógiu alebo ich zdôvodnenia šíri na základe akéhosi vlastného pocitu
dobre,
strachu.
Ja zase musím povedať jednu vec, než prečítam e-mail, lebo ten bude k veci, že zase by som poľský národ z toho veľmi nevynichával, pretože takisto, jak slovenský národ si tam týchto lokajov navolil, takže oni sa tam sami nenakotili. Poliaci si môžu za to svojím spôsobom sami a bohužiaľ my na tom nie sme o nič lepšie. Maroš,
takže teda tým Poliakom, ktorí nevolili týchto Tuskovcov, tak tým to môžeme. Tak ako tým Slovákom, ktorí nevolili tieto kliky politické, sú takí, alebo nešli voliť, alebo odmietajú jednu druhú stranu, takže tým teda a takým podobným Poliakom.
Áno, tak vážení poslucháči, teraz ste zažili v živom prenose, v priamom prenose politický alibizmus. Dobre, Maroš z Kysuckého Nového Mesta sa pýta, že chcem sa spýtať Luba, čo si myslí o najnovšej konšpirácii, že pád lietadla a v Katyni nebol nehodou, ale premyslený akt zo strany demokratov zo Spojených štátov, ktorý mal ešte viac rozoštvať Ruskú federáciu s Polskom, keďže pán Lech Kačinský nebol nikdy prozápadne orientovaný na rozdiel od svojho terajšieho protivníka Tuska.
Tie dohady a konšpirácie, to slovo je teraz strašne populárne, ale ja by som povedal, že aké jednoznačné dôkazy v tomto smere neexistujú. Ten jednoznačné stanovisko je pravda, že neboli tu také proamerické stanoviska. Tá predchádzajúca poľská elita nebola, pochopiteľne tie poľsko-ruské dejiny sú také, že tam ťažko, Katyň a tak ďalej predtým, ťažko tam hľadať nejaké spoločné body, ale predsa len, keby bolo úsilie jedných aj druhých, tak sa niečo také dá prekonať minulosť a pozerať sa, ako budeme existovať dnes a do budúcnosti. Čiže áno, má to svoju logiku. To poľské vedenie bolo nepríjemné pre Západ, pretože nebolo poslušné ani voči Spojeným štátom a nebolo poslušné ani voči Európskej únii. Ale jednoznačne vyhlásiť, že či to takto bolo, to sa nedá. Ale veď tie veci sa robia tak, aby tie fakty neboli jednoznačné. Ale môžeme skonštatovať túto základnú vec. Predchádzajúce poľské vedenie nevyhovovalo Západu, určite nevyhovovalo viac Západu ako Rusku, pretože Rusku nemalo prečo prekážať. Rusko predsa môže privítať každú garnitúru, ktorá chce s ním spolupracovať, či je to na úrovni Európskej únie, či je to na úrovni jednotlivých krajín. Ale pokiaľ ide o mocenský boj USA, Rusko, Čína a vyhovuje oslabenie toho druhého partnera, no tak sa hľadajú spojenci, ktorí budú verne slúžiť. A pokiaľ verne neslúžia, sú to nespoľahliví spojenci. A imperium má celú svoju históriu, svoje páky, ktorými rieši tieto veci. Takže pochopiteľne, že tá tragédia Poľska a tá havária lietadla, hoci celý čas verziu neustále čítame, že môžu za to Rusi, urobili to asi Rusi, môžu za to ruskí dispečeri a tak ďalej. Tá vzájomná poľsko-ruská nenávisť, opäť si povedzme, komu vyhovuje poľsko-ruská vzájomná nenávisť? Rusom? Poliakom? Európe ako takej a spolupráci s Ruskom nie. Vyhovuje to niekomu úplne inému, ktorý z týchto rozporov ťaží. Ale jednoznačné obvinenie sa nedá vzniesť. Jedine logicky uvažovať, tá základná vec, komu to osoží?
Dobre, Rado nám píše, Zaujímavé niečo, že zdravím do štúdia, dnes som bol v obchode a predavačka mala zapnuté Rádio Slovensko a bolo tam povedané, že muzičko zomrel nešťastnou náhodou, keď sa sám postrel. Je toto normálne? Veď tam boli svedkovia, ktorí jasne tvrdili, že ho zabila polícia. Toto je prosím pekne ukrajinská polícia. Potom si môžete všetci spraviť obraz o tom, ako asi vyšetrovali odstreľovačov na Majdane. Počul si niečo o tomto?
Áno, dnes som to tiež čítal, že muzičko sa pri zatýkaní sám zastrelil. Lebo v podstate áno, bránil sa pri tom zatýkaní, mal pri sebe zbraň, ale nie to komando Sokol, ktoré zasahovalo, pretože zasahovalo primerane, ale on sám si to spôsobil. No tak to sú také verzie. Vždy ten dotyčný z toho ministerstva vnútra, že to vyšetrovací tím takto vyšetril. No tak vyšetrovacích tímov bolo veľa aj okolo Kennedyho a rôznych iných
no,
vecí.
Mne toto, mne toto pripadá ako, ako vyšetrovanie vyjadrenie z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. To je presne taký blábol. Rozumieš?
Áno, že sa obhajuje navzájom. Takže je to veľmi čudné, že sa sám zastrelil. Na druhej strane si povedzme, bol to skúsený bojovník. Už akého bol zamerania, takého bol. Bol aj v Čečenskej vojne. Bol osobným strážcom Dudajeva. No tak taký babrak, ktorý bol v teréne bojovník a ktorý robil osobného strážcu v takej oblasti, kde sa teror každý deň uplatňoval. Je taký babrak, že sa pri zatýkaní sám zastrelil. Je to čudné. Opäť by niekto mohol povedať, no a čo tak náhoda? Áno, môže byť aj taká náhoda, ale potom sa začalo hneď počtovať s pravým sektorom, ale všimnite si. Tiež
počkaj, lebo ešte ťa preruším. To na to teraz, ako po toľkých týždňoch na to prišli, že on sa sám, lebo to nič sa nestalo včera, vieš.
No veď práve, už pri samotnom zatýkaní bolo predsa, že zbránil, použil zbraň, je to gangster v podstate, takže museli, a bol zastrelený pri zásahu. To bola predsa prvá verzia. Že môže si za to tým, že strieľal a utekal a podobne. A teraz zrazu to tak zmierňujú, že je síce pravda, že zasahovali, ale on sa vlastne sám zastrelil. Ale zohráva to tú úlohu. Už vtedy vznikla tá, teda, že pravý sektor je zbytočný, pretože už urobil svoju špinavú prácu, bol použitý. Už vrhá nepriaznivé svetlo svojimi radikálnymi názormi a vlastne očierňuje povesť novej vlády, že treba sa ho zbaviť. A to bolo zrejme signál, pozrite, čo vás čaká. A pravý sektor vyhlásil pomstu a podobne, ale vlastne sa nič nestalo a paradoxne, ten pravý sektor, ktorý mal byť odstránený a odbrojený, bol predsa použitý na východe Ukrajiny proti ruskej domobrane. Čiže zase je využívaný, zase je používaný a zrejme to chcú zahrať do autu, veď to bola nešťastná náhoda, pozrite sa, my s tým nič nemáme, my vás nelikvidujeme, ale už záleží od samotného pravého sektoru a jeho vedenia, či uverí týmto rozprávkam a nechá sa využívať. A pokiaľ sme už teda pri tej Ukrajine a úloha pravého sektoru, je tu jedna zaujímavá perlička, ktorá sa objavila, že v centre Kieva sa likvidujú všetky stromy. Zdravé stromy, žiadne choré stromy. Normálne zdravé stromy sú v centre Kieva vyrúbavané a likvidované. A teraz, že prečo? No, počas tých strelieb, ktoré tam boli a snajpery, v kmeňoch tých stromov sú projektily. Podľa toho sa dalo určiť, odkiaľ sa strieľalo a kam. Hmm. A náramne to pripomína, keď si spomíname, po 11. septembri 2001, keď sa okamžite likvidovali trosky z obchodného svetového centra. Okamžite sa tie trosky, ktoré mohli veľa, potom aj s tým nanotermitom a podobne, ale tieto trosky sa okamžite likvidovali a zmizli a boli odstranené, pretože tam mohlo byť množstvo rôznych dôkazov. A tá úžasná rýchlosť, prečo sa hneď ten dôkazový materiál takto likvidoval, tak to pripomína túto akciu s týmito ekológiami.
No a aká je oficiálna verzia, že prečo sa tí stromy likvidujú?
Oficiálna verzia žiadna neznela k tomu. Nejaké zdôvodnenie, že prečo, z akých dôvodov, či ekologických, alebo ja neviem, nejaký parazit napadol tie stromy. Nič k tomu nezaznelo. Len sú tie stromy odstraňované. Pochopiteľne niekto by mohol povedať, že a to je nezmysel. No, veď práve keď sa strieľa, tak práve keď to tam lieta všade dookolo, tak je to vlastne priestor, ktorý by sa musel celý uzavrieť a skúmať a v tých kmeňoch stromov by naozaj niečo mohlo byť. Tak preto sa zrejme, aký to má nejaký ekologický alebo rozumný dôvod, zdravé stromy, ktoré skrášľujú prostredie centre Kieva, rýchlo odstraňovať. Tak to je taká perlička na úvahu, ktorá náramne pripomína, hovorím, 11. september a odstraňovanie trosiek.
Dobre,
tá, tá kauza vlastne s tými snajpermi stále nie je uzavretá. Samozrejme, tá oficiálna verzia, to jednoznačne boli Berkuťáci a bolo to jednoznačne z rozhodnutia Janukoviča a podobne. Ale zaujímavé v tejto súvislosti je, že keď bola tá tlačovka s Putinom, ako verejnosť sa ho mohla pýtať a podobne, priamo zo štúdia, boli tam príslušníci Berkutu a oni sami tam hovorili, že Janukovič bol meký a že o tom vedel Putin, že je to takýto nerozhodný človek, ktorý nedokáže zasiahnuť. A ešte ho tam teda Putin obhajoval, že on sa nechcel uchyliť až k takému násiliu a v tomto bol teda nerozhodný, že či použije sa až takéto násilie, aby strieľalo do vlastných ľudí. Čiže opäť je tu tá verzia, komu tá streľba vyhovovala, kto mohol strieľať a čo tým dosiahol?
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Dovolal som sa do Slobodného vysielača.
Áno.
No, chcel som iba povedať, minulé na TA3 minulý týždeň dávali, čo to bola tá 4,5 hodinová účasť, ako, čo bol Putin, čo sa rozprával s tými ľuďmi. Uh-huh. A dali ako túto, ako náhle padla otázka jednej pani, že od západu, proste, že oni si to tí ľudia v Rusku uvedomujú, že od západu je proti Rusku tá štvavá politika, aj vedia, ako to platia. TA3 to automaticky vyplá a dala niekoľko vyplachov z Európskej únie, aké je Rusko zlé zase, ako to oni vedia. No,
no ja som to nesiel. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Videl si to, Ľubo?
Ja som pozeral tú debatu, musím povedať, nepozeral som celú. Som sa to dozvedel tak v polovici, že TA3 priamo vysiela naživo túto debatu. Tak som si zapol, ale hovorím, boli tam rôzne veci, toto som nezaregistroval, ale zaujala ma tam, že tam boli teda príslušníci Berkutu a oni sami obviňovali Jankoviča, že bol nerozhodný, bol meký, že trebalo zasiahnuť v tej situácii a ešte Putin ho bránil, že sa nechcel uchyliť násiliu. No a základná tá otázka s tými snajpermi, to mám, že to bude ako Kennedy. To bude alebo chemické útoky v Sýrii. To bude donekonečná a jednoznačné dôkazy budú stále chýbať.
Až sa to celé vytratí. Todor sa pýta, že dobrý večer, pán Huďo, počuli ste o tom, že Tymošenková zakladá hnutie proti ruskej agresii?
To neviem, pretože ona je vlastne, reprezentuje tú stranu Vlasť. A za tú vlastne aj kandiduje ako prezidentka, čiže neviem o tom, že by zakladala. Mala tie veľmi silácké vyhlásenie, až veľmi militantné. A už preto ju aj vyzvali, aby sa vzdala v kandidatúry v prospech iného kandidáta. Ale ako som teraz naznačil zrazu, zrejme to vyhovuje jej politickému imidžu, je ako mierotvorkyňa a zrazu chce okrúhly stôl, zrazu chce rokovať a hľadať mierové riešenie. Takže to je osoba, ktorá veľmi aktivizuje a o ktorej ďalšie kroky nemožno predvídať, lebo v podstate jej ide len o uchovanie svojej pozície. A mám dojem, že už stratila to, že za jej chrbtom stal Západ a protežovali ju, pretože už aj pre Západ je, myslím si, nevhodná a nepoužiteľná.
Dobre, Radko nám píše, bo Rado, kladiem si otázku, ako sa nezblázniť v tomto systéme. Možno trošku filozofická otázka, ale musím si ju položiť. Pred nejakou dobou som začal počúvať Slobodný vysielač a čítať Zem a vek a následne som sa začal zaujímať o pozadie fungovania systému. Tušil som veľa vecí a aj vedel, že niektoré vyvolávajú vo mne smútok, hnev až depresiu z bezmocnosti a zúfalstva, ako spoločnosť funguje. Možno sme len mutáciou toho vysneného človeka, o ktorého sa opierame, ak vravíme o ľudskosti a neľudskosti. Alebo je všetko to správanie, agresivita, medziľudské vzťahy príliš ľudské pre nás?
Filozofická otázka zaznela, pochopiteľne, že čo je človeku blízke, agresivita. Pochopiteľne, keď sa pozrieme...
V podstate sa pýta, ako sa nezblázniť, pán Hulia?
Nezblázním sa tomu, že ja by som to prirovnal k jednej českej komédii, ktorá bola z takého, bolo to z obdobia komunizmu, že v podstate, čo je základná vec a eliminuje človeka, je strach, keď sa zlákne. Keď sa bojí, že sa nedajú pomery zmeniť, keď sa bojí čokoľvek. To bolo také pekné, obrázne. Bojím sa hypotéky, bojím sa o to, čo sa stane mojim deťom, bojím sa, že bude štátny prevrat, že bude menová reforma a tak ďalej. A jednoducho, ten strach to robí ľudí bezmocnými. Buď sa utiekajú, že nechcú. Mám aj ja osobnú skúsenosť, že mnohí ľudia povedia, ja to nechcem počúvať, to sa zle počúva, ja radšej o tom nechcem vedieť, lebo potom budem z toho nešťastný. Čiže uzavriem sa do ulity, vlastná pasivita, to je jedna vec, a to náramne vyhovuje systému, lebo ten človek je použiteľný a nerobí problémy. Ďalšia vec, že kašlem na všetko a venujem sa len svojej kariére a len aby som sa mal dobre aj cez mŕtvoly, potom tá forma určitého konzumu a potom je forma, že poznávam. Podľa mňa je toto cesta nebať sa, poznávať a riadiť sa podľa svojich vlastných postojov. Nebrať ohľad na to, oni sa mi vysmejú, ja neviem, stratím to, stratím priateľa, stratím pochopenie, budem mať problémy, či už na pracovisku alebo vo svojom okolí a nech mám pokoj, radšej sa na všetko vykašlem. Ale keď sa pozriete do histórie ľudstva, to je najväčšia poučka. Vždy tie zmeny a vždy, či už nemyslím, že nejaké mimoriadne radikálne, ale tie čiastočné zmeny, ktoré robia život nejakým kvalitnejším alebo lepším, vždy robili odhodlaní ľudia, malá skupina ľudí, ktorá naštartovala určitý proces a potom dokonca aj tá mlčiaca väčšina skôr či neskôr pochopila, že aha, mohlo by sa to ubrať aj takto. Čiže poviem si, neurobiť to, čo by ich potešilo. A to je, keď sa zbláznite, alebo ste vystrašení, alebo ste paralizovaní a nie ste ochotní robiť nič. Že tá cesta, ktorá tu zaznela, je veľmi dobrá. Že ten náš poslúchač počúva, číta, vzdeláva sa, zamýšľa sa. No a potom musí robiť kroky, podľa mňa, ktoré ako považuje za správne. To sa už nedá nalinkovať. Nie sme predsa nejaká sekta, ktorej guru povie, že takto sa budeš správať, toho budeš voliť, toto budeš robiť, toto budeš odmietať. No nie, na základe toho poznania sa rozhodnúť, že odmietam tento systém a chcem robiť niečo také, aby sa ľudia aj systém zmenili. Ale hlavne, to je základná vec, každý taký človek nemôže očakávať, že to urobí za rok, za dva, za tri.
No to je logické a hlavne, keď iba nedávno začal počúvať, daj tomu chvíľku a ono sa ti to v hlave utrasie a potom sa naučíš s tým žiť, ale je lepšie vedieť ako nevedieť, aj keď niekedy sa zdá, že nevedieť je jednoduchšie, ale určite nie je to lepšie. A pýta sa Miro, že zaujímal by ma názor pána Hudia na incident americký torpedoborec versus ruské lietadlo.
Počul som o tom, áno, že Američania, americkí vojaci mali z toho psychické problémy, z tohto, čo tam nastalo.
Mali by ich zažalovať normálne.
Áno, čo je veľmi čudné, ako, čo je toto za ako vojenský výcvik a príprava a tak ďalej, ale povedzme si, mne sa to zdá tiež taká správka, len ako aby pre zaujatie verejnosti, lebo tí, ktorí páchajú tieto všelijaké útoky a podobne, tí si myslím, že nemajú žiaden strach ani svedomie. A hlavne tie špinavosti, ktoré treba páchať v tých jednotlivých krajinách, tie sa hodia na tie súkromné armády, Blackwater, Greystone a podobne. No a samozrejme, že armáda najlepšie, oni už majú tie skúsenosti ako v Iraku, v Afganistane, že tí vojaci majú problémy, keď sú v tom teréne, zabíjajú a prenáša sa to na ich správanie, na ich traumy a v podstate, keď sa vrátia domov, tak buď sú použiteľní v tých súkromných armádach, alebo sú to nešťastní ľudia, ktorí sú už nepoužiteľní. Čiže ten vývoj skôr smeruje tým bezpilotným lietadlám, tým drónom a podobne, keď sa tí vojaci vlastne môžu hrať ako počítačové hry a nemajú ten osobný kontakt, že to strieľa a zabíja okolo nich. Čiže
Mne to pripadá tak, ako keď vieš, že tak dobre ideš do armády. Ja viem, že ono je to fajn, keď tam posadia 25-ročného chlapca k joysticku niekde v Amerike, aby išiel tam vybombardovať nejakú dedinu na druhom konci sveta. To je fajn, to je proste jak tá videohra pre ňoho. Ale ako náhle začnú gulky mu lietať okolo hlavy a lietadlo lietať, tak zrazu je zlé. To ako keď, však si vojak, však ako čo? Aký post, dramatický disorder, nejaké trauma. Veď ako to, ako keď sa ideš oni robiť kuchára a zrazu ti je zle z toho, že prská olej a môže ťa popáliť. No, tak to je môj zlatý. Ako, ja toto nechápem absolútne.
Tam je ten jeden dôležitý faktor, ktorý som vám už tiež spomínal. V podstate do tej armády idú ľudia zo sociálnych dôvodov. Čiže to nemusia byť ako chlapci, ktorí sú, ako by som povedal, od prírody nejaký tvrdý, alebo sú hrdlorezy, alebo sú citní a podobne. Ale jednoducho, buď by skončil na ulici bez nejakej sociálnej príležitosti, alebo by skončil v nejakom gengu, alebo v niečom, tak si povie, armáda ma zabezpečí, veď tie náborové strediska. Uvidíš svet, všetko ti armáda zabezpečí, keď budeš študovať, tak vyberie si túto cestu sociálnej existencie. existencie. Ako armáda sa o mňa kompletne postará. Ale ako je na to psychicky pripravený napriek tomu výcviku? Áno, samozrejme sú špeciálne oddiely síl podobne. To je iná kategória ľudí. Ale celá tá armáda a všetky tie jednotky nie sú tak vycvičené. Ako hovorím, to nie je motivácia. Navyše tam chýba tá základná motivácia, ktorú majú tí, ktorí sú najviac odhodlaní v boji, pokiaľ to nie sú žoldnieri a hrdlorezy, že bojujú za niečo. Za nejaký ideál, ja neviem, za svoju krajinu, za obranu vlasti, za to, aby sa mojej rodine nič nestalo. To sú motivovaní ľudia v tých vlasteneckých vojnách, sú ľudia najviac motivovaní. Ale títo hrdlorezy a povedzme, alebo títo žoldnieri, alebo tá profesionálna armáda, za čo bojuje? Za ideály demokracie? No niektorí možno tomu veria. Za bezpečnosť Ameriky, v Iraku, v Afganistane, na Ukrajine, na vojenských základniach v Japonsku a podobne. No tak jednoduchší človek by možno tomu uveril, ale keď trošku rozmýšľa, tak oni skutočne bojujú len za peniaze, alebo aby teda nemusel byť na ulici, alebo teda aby sa nemusel nejak veľmi snažiť a stačila mu tá fyzická príprava a to, že je o ňo postarané v armáde. Čiže tam nejaké zapálenie pre boj. A to pozrime sa vo vojne, vojna vo Vietname. Vietnam vlastne, v južnom boli Američania, v severnom komunisti, hovorím opäť mimo ideológiu. Jedna veľká mocnosť a prehrala celý Vietnam. A tento Vietkong, samozrejme zasobovaný zbraňami od Číny, zasobovaný zo Sovietskeho zväzu a tak ďalej, ale predsa to nebol taký vojenský potenciál, aký mala jedna svetová veľmoc. A museli z tej krajiny odísť. A nemohli si s tou krajinou poradiť. Takže už to je vizitka niečoho, do akej miery. Áno, dokážu víťaziť tam, kde majú jednoznačnú technickú prevahu, tam, kde dokážu bombardovať niekoľko dní v kuse krajinu tak, a zničiť celú ich infraštruktúru. Ale povedzme si, priamo nasadení do boja a priamo v tej džungli a podobne, tak tam je vidieť, že tá americká armáda podlieha tomu, že nemá ideály, nemá za čo bojovať, že je to v podstate banda žoldnierov, ktorá bojuje za úplne cudzie záujmy a za takých Bidenov, ktorí sú tam, za takých McCainov, ktorý síce bol vo Vietname, ale zrejme ho to jednoznačne poznačilo, a za všelijaké Riceové a Albrightové, ktoré s vojnami nemajú fyzicky nič, len na ich pripravujú a vytvárajú pre nich atmosféru a ospravedlňujú ich. A potom napríklad náš tábor, túto Šebejovských, Dulebovských, ktorý by tiež len bojoval, vyťahoval samopaly, ale ako hovoríš, poskne ich na takú loď alebo do nejakej džungle, alebo do nejakého gerilového boja. Že čo by asi, ako by to zvládali ten svoj boj, o ktorom tak mediálne kričia?
Otázka je vždy, že koľko by im za to zaplatili. A rada sa pýtam, v smetiach som počul, že NATO uvažuje o vybudovaní vojenskej základne na Slovensku. Nakoľko je táto informácia pravdepodobná?
O tom som nepočul, o tom nič neviem. Viem, že sa sústreďujú na Polsko, lebo tam majú verných, to je pochopiteľné. Ale že by sa u nás, vidíte, aj radar mal byť, teda v Českej republike aj s Čechmi viac rátajú. A myslím si, no zatiaľ o tom to neviem. Je možné, že tá atmosféra strachu sa vybičuje tak, Ukrajinu máte za hranicami, pozrite sa, čo vám hrozí. Čiže pochopiteľne, že aj k tomu môže dôjsť, ale momentálne o tom neviem.
Aha. Robo píše, že pre zvrhnutie vlády susedného štátu Polsko využilo nacistické aktivity rovnakým spôsobom, ako Turecko používa Al-Kaidu k zvrhnutiu sýrskej vlády. Nie len, že nie je prekvapením, že sa súčasné polské úrady spoliehajú na pravnúčata nacistov, ktoré sieť NATO Gladio poslala bojovať proti Sovietskému zväzu. Mali by sme si tiež pripomenúť kontroverziu, ktorá vypukla pri poľských prezidentských voľbách v roku 2005, kedy novinár a poslanec Jacek Kursk odhalil, že Jozef Tusk, detko Donalda Tuska, sa zámerne pripojil k Wehrmachtu. Ale píše, že ale myslím, že už to bolo odpovedané v priebehu relácie, že malá prosba, pozdravujem svokru Očovanovú Júliu do éteru. Pozdravujeme aj my svokru. Super, no dobre. Dúfajme, že tá vo Wehrmachte nebola.
No, aj medzi banderovcami, že nebola, no kto vie. Ale to len na doplnenie, že Polsko, ktoré teraz tak veľmi bojuje za tú ukrajinskú nezávislosť, už minule sme to spomínali, celú históriu bojovalo s Ukrajincami a nejednalo s nimi v rukavičkách. A to bolo jedno, či to bolo Polsko, ktoré bolo komunistické alebo nebolo komunistické, ale jednoducho celú históriu s Poliakmi bojovali o vzájomný vplyv a dopúšťali sa zločinov na Poliakoch. Ako som minule spomínal, ešte aj tesne po druhej svetovej vojne, keď vysťahovali ukrajinské rodiny, ktoré boli na východe Polska, premietovali ich na západ, aby nemali podporu banderovcov a podobne. Takže ako tá história je spletitá, plná nenávisti vzájomnej aj v rámci Polska, Ukrajiny a Ruska, ale politickým elitám je zrejme jedno, pretože ako častokrát hovoríme, sú asi dobre platení, dobre zabezpečení a nemajú žiadne svedomie, ani povedomie, ani nič. Ale keď si položíme základnú otázku, kto zneužíva tieto konflikty a na čo ich využíva, namiesto toho, aby sa tie staré rany zacelili a hľadala sa cesta k sebe, tak neustále tie staré rany niekto otvára, taktizuje s tým, že bude neustály ten boj a sedí si niekde úplne inde a zbiera si plody tohto politického vojenského tlaku.
Je úplne jednoduchšie rozjatriť starú ranu, ako urobiť novú. Dáme si 7-minútovú prestávku a po nej sa potom vrátime.
understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye?
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Áno, vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Zhodou okolností dneska v klube máme takých, ktorí pendlujú medzi Holandskom a Norskom a počúvajú nás na cestách. Samozrejme, dnešná téma stále je svetové udalosti bez politickej korektnosti a mojim hosťom je Lubomír Ruďo.
Lubo? Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Počúvaj, máme toľko e-mailov, že musíme skrátiť tvoje odpovede. Teda ty ich budeš musieť skrátiť.
Dobre, budem stručný.
Dobre. Tak, píše nám Peter. Mám dve otázky. Poprvé sa pýta. Sú schopné Spojené štáty svet uhnať do svetovej vojny kvôli svojim záujmom a udržania svojej sily? To im nedochádza, že po svetovej vojne už asi nebudú mať komu vládnuť?
Môžem odpovedať. Sú síly v Spojených štátoch, ktoré sú odhodlané na niečo aj také. Minule sme to spomínali. Neviem, či tejto relácii, alebo predchádzajúce, alebo dávnejšie podzemné mesta a podobne. Oni majú tú naivnú predstavu, že sa zabezpečia a potom po tomto konečnom konflikte bude nejaký ich víťazný svet. Ale to by som povedal, že to je diagnóza a nie reálna predstava.
Druhá otázka. Myslíte, že vláda Putina je v Rusku pevná, stojí za nimi armáda, tajná služba, ľudia, čo si... Či sú možnosti, že ho dostanú od moci nejakou revolúciou, napríklad ako po vzore Ukrajiny?
Tak s tým sa už dlhodobo plánuje, pretože Putin im absolútne nevyhovuje. Už z toho pohľadu, že či jednoducho je neposlušný. nevykonáva tak politiku, ako ju vykonával Gorbačov, Jelcin a podobne, čiže je pre nich nepriateľný. A pochopiteľne, že najlepšou cestou, pretože tá vojenská konfrontácia, to by stalo asi celý svet, konflikt, ktorom by sa utopil zrejme celý svet, čiže lepšia je cesta rožiť zvnútra. Táto Ukrajina momentálne slúži na provokáciu a diskreditovanie ako agresora, ale určite tretí sektor, vnútorné rozpory a tak ďalej, to bude cesta, ako sa zbaviť Putina.
Paolo sa pýta, postrehli ste informácie, že ohľadne pápeže, ktorý ide asi požehnať vraždeniu pravého sektora a poboskať na čelo Jaceňuka?
To neviem, nie, o tomto som nepočul.
Druhé, ohľadne modernizácie a prestavby vojenskej školy na Kryme, ktorú malo americké vojsko naplánované už na rok 2013.
Určite im išlo v prvom rade o Krym a Čiernomorskú flotilu a túto oblasť. Čiže tam mali Američania jednoznačné plány, ale nevyšlo to.
A či si postrel informáciu, že Slovensko vystúpilo proti reverzu na Ukrajinu a kvôli strachu
z Ruska?
S pokutou od Gazpromu.
Je to možné, určitý tlak tam Gazpromu bol, ale zároveň je tu americký tlak, takže momentálne sa vyhovárajú na technické problémy, že zatiaľ to nie je technicky možné.
Dobre, Peter sa ma pýta, čo hovoríš na link, ktorý mi poslali, no tak link mi zbytočne posiela, že ho tu určite otvárať nebudem. Dobre, toto je ďalšia otázka ohľadne toho torpédoborca, to je v pohode. Robo sa pýta, je nepochybné, že puč bol sponzorovaný Spojenými štátmi. Ako bolo to, dokazovala telefónna konverzácia medzi námestničkou ministra zahraničia Viktóriou Nulandovou a veľvyslancom Jeffrey Pytom. Je tiež jasné, že sa prevratu zúčastnili aj ďalší členovi NATO, vrátane Litvy. V minulosti bola Ukrajina pod Polsko-Litovským impériom a Izraela, ktorý je de facto členom tejto vojenskej štruktúry.
To bolo konštatovanie, hej, s ktorým možno len súhlasiť.
Tomáš píše, dobrý večer, chcel by som sa spýtať na váš názor. Údajne Putin 17.4. v tej štvorhodinovej diskusii povedal i toto. V kocke Putin dal Američanom mesiac na to, aby si ako tak uchovali tvár, aby uznali spravodlivú požiadavku jeho východu na pristúpenie k federalizácii krajiny. Pokiaľ by sa junta pokúšala masakrovať obyvateľstvo juhovýchodu ruskej národnosti, Rusko je pripravené voviesť svoje vojsko do Ukrajiny a odstaviť juntu od moci silou. Zachytil si toto vyhlásenie?
Myslím si, že takéto jednoznačné. Bolo tam naznačené, aby to riešili silou celý ten juhovýchod, pretože Rusko by muselo reagovať. Ale to, že tak jednoznačne, že by vtrhlo na Ukrajinu a urobilo poriadok, myslím si, že testom bude teraz Sloviansk a ten zásah protiteroristický, ktorý teraz nastane. Toto bude práve ten test, že čo ďalej Rusko urobí.
Dobre, Marcel nám píše, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať jednu otázku. Nakoľko Spojené štáty, Západ tlačia stále na Rusko, vidí nové základne v Poľsku, Ukrajina a tak ďalej. Nie je otázkou času, myslím tým 10-15 rokov, kým budú chcieť zaútočiť na Rusko priamo? Alebo musia týmito krokmi niečo sledovať?
Určite budú sa snažiť tú konfrontáciu vyvolávať, ale zatiaľ sa to snažia hrať tak, aby Rusko bolo agresorom. Čiže robia všetko preto, aby mali tzv. Podporu medzinárodného spoločenstva.
Dušan z Michaloviec píše, že dobrý večer, neviem, či je to pravda, že k nám prídu vojaci NATO. Ja som z Michaloviec a necítim sa ohrozený, tak nech idú niekam inám, však Poliaci ich majú radi a nech nešpenia našu slovenskú zem.
No tak zatiaľ je to cvičenie v rámci Poľska a Estónska, o Slovensku zatiaľ reč nepadla.
Dobre, zase ohľadne torpedoborca teraz. Michal z Bratislavy píše, dobrý večer, prajem. Mám známe vojaka v našej armáde, dozvedel som sa, že sa pripravujú na nával ukrajinských uprchlíkov z východu. Veľmi silno, ale pochybujem, že naše utečenské tábory majú kapacitu na zvládnutie tejto situácie.
To môže byť tiež zámienka na vytváranie strachu. Pozrite sa, čo sa deje na Ukrajine, preto je potrebné zasiahnuť Rusku. A že ten strach z utečencov, ale že by to bolo reálne, že sa tu tisíce chystajú, myslím si, že toto je len taká nafúknutá bublina, aby vystrašila ľudí. A podporila vlastne protiruské stanoviska.
Peter, nejaký nejaký inteligentný posluchač, že skúste slovo šebej prečítať odzadu.
Áno, to je...
Skúsime.
Áno, etery nie, ale musím povedať, že už si to všimlo mnoho ľudí a charakterizuje to toho pána, že keď si jeho priezvisko prečítate odzadu, ale to už sa používa dlhšiu dobu.
A? Dobre, Palo sa pýta, mohol by Ľubo len v skratke, ako to bolo s Rusmi v Afganistane, z akého dôvodu tam bojovali? A radi by sme sa, sme to tu s kamarátom počuli, aj nemainstreamovú verziu.
Tak jednoduchý dôvod bol, že je pravda, že Sovietske impérium, tak ako bolo predtým, vlastne konkurovalo Západu a takisto chceli mať svoje režimy, na ktoré sa môžu spoľahnúť. A vtedy v Afganistane podarilo komunistom, tamojším komunistom, dostať k moci. Tak cieľom bolo upevniť tú pozíciu komunistického vedenia Babra Karmala. Rôzni prezidenti sa tam striedali, ale pochopiteľne nedá sa Afganistanu vládiť a už vôbec nie ideologicky. Takže paštúnske kmene boli proti tomuto komunistickému režimu a pochopiteľne, kto ich zásoboval, kto tam vytváral, ten Taliban a podobne. To všetko boli americké zbrane a rátalo sa s tým, teda, že cez Afganistan a cez islamské podzemie v rámci juhu Ruska dojde k rozkladu Sovietskeho zväzu. Ale problém bol vyslovene ideologický. Rusi si potom priznali, že to bola veľká chyba. Jednoducho išli podporovať komunistický režim, ktorý tam bol. Len v rámci Afganistanu nemôže byť žiaden ideologický režim a nedokáže tam nikto vládnuť, len skutočne náčelníci paštunských kmeňov.
Dobre. Zase to dole nám píše, že páni, poslanec Európskeho parlamentu Jan Lupomeský vyhlásil, Rusko nie je agresor a nepriateľ pre Európu, ale partner, a že všetky obvinenia zo strany Spojených štátov a EÚ sa umelo a úmyselne vykonštruované na zastrašovanie Európy. Že by sa euroskeptici vo väčšom prebudzali?
Minule sme to spomínali v našej relácii. To je presne kameň úrazu. Posilňovanie vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Silná ekonomická väzba, spojenie akýsi Eurázie ekonomicky bola najväčším problémom pre Spojené štáty. Preto im to nevyhovuje. A táto koncepcia, minule som spomínal, v 80. rokoch bývalý člen vedenia NATO európskeho, ktorý tvrdil, ako mu kolegovia americkí a britskí už vtedy povedali, že sa bude... To bol vtedy ešte Sovietský zväz, ale to zmierňovanie vzájomných vzťahov a spolupráca, že ak sa bude posilňovať spolupráca nadmieru medzi európskymi krajinami a vtedajším Sovietským zväzom, je možné, že zasiahnu aj vojensky, aby sa niečo také nepodarilo. Čiže to je stará koncepcia, ktorá pokračuje ďalej.
No, niekto nám volal a nevydržal na dráte. Keď voláte, ja to vezmem, ale musíte počkať, kým Ľubo dokončí myšlienku. Tomáš píše, ja chcem len poďakovať Ľubovi a tebe, Norovi, za super slova a neskutočné témy. Počúvam vás, čítam a asi som závislý na Ľubových slovách a priamočiarom podaní tém a odpovedaní. Otázka na vás, vie sa vlastne, aké materiály získal Snowden? Ako dopadol Manning a nakoniec ako vyzerá Assange? Viem, že je to mimo témy, ale zaujíma ma to a môže to spolu súvisieť.
Krátko, stručne.
Ľubo má fakt ten hlas ako Zuzu.
Preboha. To je prirovnanie. No ale čo sa dá robiť? No.
To už týmto kamaráde
zomrieš. S týmto už nič neurobíme. Ide asi o to, čo poviem. A takže krátko, stručne. Snowden je vlastne stále v Rusku a údajne to je len zlomok toho, aspoň Guardian to tvrdil, že to je len 1% informácií, čo vypustil, čo všetko vie. Manning sedí, pochopiteľne, dlhodobo a Assange ten je stále na ekvadorskej ambasáde v Londýne, ktorú nemôže opustiť, pretože by ho britská policia okamžite zatkla, vydala Švedom a tí do Spojených štátov. Čiže všetci traja v podstate za to, čo povedali verejnosti, ale na druhej strane sme tušili, len že svedectvo aspoň potvrdilo, že je to tak. Všetci traja si to odniesli svojim osobným životom a svojou osobnou slobodou.
Dobre, už máme telefonujúceho. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je Marek z Prešova.
Nech sa páči.
Mám na Ľuba Húďa dve krátke otázky, môžem?
Nech sa páči.
No, dobre. Čiže prvá otázka je z mojej strany, že či sa tam Ľubo Húď neobáva niečo podobného, čo sa týka Majdanu, že niečo také, aby sa stalo na Slovensku, že zase to bude zorganizované, manipulované a podobne.
A kde?
Na Slovensku.
Aha, na Slovensku, dobre.
A druhá potom otázka z mojej strany, že či sa potom, či nám nehrozí tu nejaké veľké pristahovalectvo z Ukrajiny, aj že napríklad by niektorí lepšie na tom Ukrajinci, ktorí sú, budú cestovať na Slovensko za lepšími podmienkami a tým pádom pre nás to bude čím ďalej tým horšie. Len toľko z mojej strany.
Dobre, ďakujeme.
Takže prvá otázka, čo sa týka nejakého slovenského Majdanu. Z dvoch dôvodov si myslím, že momentálne to nie je aktuálne. Nikto z nášho politického vedenia nie je neposlušný. To znamená, my sa nevymykáme politike NATO ani Európskej únie.
My sme dobitá krajina.
Reálnu politickú silu, ktorá proti niečomu takému by vyšla, momentálne nemáme, aspoň na parlamentnej úrovni. Čiže my sme poslušní. Tu nie je prečo vyvolávať revolúcie a ani podporovať. Keby sa situácia otočila, že sa tu objavia nové strany, ktoré by začali úplne inú politiku v rámci nejakej európskej integrácie a amerických snah, vtedy by to bolo veľmi reálne. Byť Venezuela. A ďalšia vec, ktorá tu zohráva určitý faktor, musíme si to priznať, naši ľudia sú veľmi pasívni, čo sa týka spoločenských protestov a pohybu. Uvediem gorilu, pochopiteľne bola zneužitá a tak ďalej, ale samotné tie protesty v uliciach, to je skutočne zatiaľ hrstka ľudí. To by museli byť iné davy, tak ako sa im... Sice to zorganizovali na Ukrajine, ale u nás ešte tieto nálady nie sú. Ventilujú sa na najvyš cez maily, telefonáty a čo je momentálne v našom vysielaní, ale tá masa, ktorá by chcela niečo zmeniť, ešte stále chýba, čiže to nehrozí. A pokiaľ sa týka utečencov z Ukrajiny, tam bola predchádzajúca otázka, nepovedal by som, že v nejakom obrovskom množstve, ale určite tu bude snaha, keď sa tam bude stupňovať situácia konfrontačná a sa vyhrotí občianska vojna a ekonomicky to dlhodobo bude na... povedal by som, zlej úrovni napriek rôznym pôžičkám, je pochopiteľné, že tu budú snahy, aby sa tu Ukrajinci uplatnili. Takže, ale nejaký, myslím si, nejaké veľké prílivové vlny, ktoré by nás zaplavili, to nie. Ale určite sa budú objavovať ľudia, ktorí si budú chcieť zlepšiť svoju životnú úroveň, tak ako naši ľudia chodia do Británie.
Dobre, máme telefón na ďalší. Dobrý večer.
Dobrý večer, Miloš, pri telefóne. Ja dám otázku a zložím, aby som počul hostia odpovedať. Čo by sa stalo, respektíve, ak je tie možné u nás, ako samozrejme potom by u nás bol prevrat alebo revolúcia, ale keby náhodou dá sa vystúpiť z NATO, alebo dá sa urobiť nejaká petícia, aby sme vystúpili z NATO, aby sme nerobili poskokov Američanom a na týmto? A jak by sa, a potom čo by nasledovalo? Ako viem si predstaviť, čo by nasledovalo, ale nech ho zodpovedať, nech sa zobudia tí ľudia, čo tu vlastne telefonujú a čo sú ešte nejaké rozprávky, že čo by sme tu nepočali a tak ďalej.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, podľa mňa vystúpiť sa dá, ale na to potrebuješ ľudí, aby si mohol vystúpiť. Čo hovoríš na to, Ľubo?
To je presne referendum, spísať petíciu, ktorá by vyhlásila, teda požadovala, aby bolo vyhlásené referendum o prítomnosti v NATO. To je cesta. Opäť asi budem skeptický, poviem, neviem, či by to malo takú podporu, aby to prešlo. Už v samotnom referende, či by väčšina ľudí povedala nie, či by sa to nezastavilo niekde pol na pol, ale určite by to za pokus stálo.
Jednu
ale...
vec ti poviem, že v RTVS niekde pod nejakou lampičkou by im vysvetlili, ako to je.
Samozrejme, to by bola tá istá kampaň, ako je teraz. Chcete byť zase v Sovietskom zväze, pozrite sa, čo bolo v minulosti, zase by tu bol nejaký novodobý Stalin a tak. Či to strašne, bez Ameriky sme hotoví. Či všetko toto, čo tu spomíname, to všetko by zaznievalo. Ide o to, do akej miery by boli ľudia voči tomu odolní, vzdelaní a odhodlaní. Nechcem byť skeptik, myslím si, že v tomto štátu ešte stále by to neprešlo. Ešte je veľa ľudí rozhorčených, ale ešte neviem, či by v referende sa značná časť, prišlo by vôbec tých 50% a či by sa z nich značná časť vyjadrila proti. A ďalší faktor, keby sa nám toto napríklad podarilo, že sa ľudia jasne vyjadrili, sami ako jediná krajina, to by bol obrovský tlak, aby sa táto krajina položila na kolena a ostala ako osamotená. Čiže druhé štády by to bolo, a ja to často naznačujem, susedia, ak by niečo podobné vzniklo, či už máme historické rozdiely, ale v Maďarsku, v Čechách a Poľsko je teraz väčší lokaj NATO, takže žiaľ Bohu. Ale aspoň tri krajiny, keby sa do tohto úsilia dali spolu, vtedy by mali veľký problém, lebo na troch frontoch si myslím, že by to nezvládali. Oni sa teraz pokúšajú. Venezuela, Sýria, Ukrajina. To sú tri fronty, na ktorých pôsobia a sú rozhádzané po celom svete. Ale tri susedné európske krajiny ešte s tichou podporou nejakých ďalších v rámci Európy. V tom by bola sila. Ale osamotená krajina... tu by rozstali na kusy na základe demokratických princípov.
Dobre, Kamil sa pýta, Dobrý večer, vopred sa ospravedlňujem za otázku, trochu mimo tému. Rád by som sa spýtal pána Hudia, či mi vie poradiť nejakú literatúru alebo konkrétne autora, ktorý sa zaoberá dejinami Slovanov.
Môžem vám len poradiť stránku bratrstvi.net. Tam sa zaoberajú paganizmom a týmito rôznymi, týmto rôznym úsilím, ale konkrétne autora alebo knihu nie. Ale patrajte po internete, ale bratrstvi.net sa venuje. Je to česká stránka.
No, tento, čo sa nepodpisuje, tento debilko, nám píše, že je neuveriteľné, ako obhajujete ruských agresorov.
No jasné, takže čitateľ SME, gratulujeme len tak ďalej.
Hryb, ale aby to nebol redaktor SME, alebo jeden
alebo
z týchto,
ešte redaktor, jeden alebo príslušný
debilko,
císky,
rozumieš? Ale
z inštitútu Ivo, alebo mesečníkov asistent, to môže byť hocikto.
Z falošného e-mailu, bez podpisu, kamaráde, ty si veľký frajer, ty si najväčší bojovník, proamerický bojovník, ty si ten najväčší frajer na Slovensku. Ty a ten ďalší troll, čo chodí ku nám na Facebook. Vy ste naozaj výkvet slovenskej inteligencie. Tak, Tomáš z Ružomberku nám píše, ahojte páni, ja chcem len poďakovať Ľubovi. Ačkaj, tak toto už bolo. Takže dvakrát. To nám píše. Zase sa nepodpísal. A Alisa píše. Zdravím vás, mám informáciu 100% overenú. Na Slovensku prebieha príprava na mobilizáciu a vydávanie povoláciach rozkazov a následné cvičenia s americkými jednotkami a NATO. V Poľsku už povolácie rozkazy vydali. To mi písala kamoška Polka. Čo to môže znamenať pre Slovensko? Čo vlastne znamená táto príprava? Počul si niečo o takom?
O tom to ja hovorím. To ale že by mobilizácia vyslovene. Viem, že má byť vojenské cvičenie.
Ale koho chcete povolávať? Akých slovenských mladých chlapov, ktorí nevideli, ktorí videli akorát pištol niekde a samopal v nejakom americkom filme? Tých chcete mobilizovať? A čo tam budú robiť? Čo tam títo ľudia, čo majú dneska 20, 25, 30, 35 rokov, čo budú robiť? Ich tam naženú a teraz čo oni, pionierský tábor im tam urobí, tí ľudia nevedia nič. Tento národ je úplne, ale úplne zdegenerovaný. Polka, druhá polka vymre za 20 rokov a potom už čo chcete mobilizovať, čo tam prídu mlátiť s palicami? Ako toto, ako sorry, rozumieš, ale jakého Slováka chceš mobilizovať? Jedine všetkých nad 40 môžeš mobilizovať.
Myslím si, že ťa to rozhorčilo, ale to bolo aj cieľom, nemyslím samotnej poslucháčky, ale vytvárať túto hystériu a šíriť tieto informácie.
Ale ty kravina, rozumieš, teraz 25-ročný dostane povolávací rozkaz a čo, príde niekde do kasárny a čo tam bude robiť? Dajú mu Kanady a nejaké flakaté teraz nové maskáče a čo? A dajú mu do ruky samopal, dopadne, jak ten chudák mužiček, že sa tam zastrelí. Vieš.
Takže to je, myslím si, že len vyvolávanie ako paniky.
Máme telefonát, hej? Máme telefonát. Dobrý večer.
Aha, dobrý večer. Počujeme sa?
Áno, počujeme sa.
No, tak predpokladám, že som vo vysielaní. Akože volám Jana, ja som večný optimista. Chcela by som sa teda opýtať, ako bola by som rada, keby ste ma dali dole. Ale ja si jednoducho neviem predstaviť kombináciu, ktorej by Slovensko alebo Európa išlo do konfliktu, do akéhokoľvek vojnového konfliktu. Ako môžete mi teda vysvetliť, aká kombinácia by to mohla byť?
A lebo v akom zmysle kombinácia? Teraz nechápem.
Myslím v takom zmysle, že teda Rusku predpokladám, že určite nejde o to, aby vlastne vtiahlo Európu, konkrétne našu krajinu do vojny. Ukrajinci sami nevedia, čo chcú. Európa, tej by išlo asi okejhák a možno tak amíkom. A tým ide v prvom rade o peniaze a o to, aby mali odbyt preto aby im niekto odoberal ich, platil za ich zbranie, ale jednoducho, ako možno jedine tak amikom, ako komu inému. Aká iná kombinácia by mohla vzniknúť, aby Európa a Slovensko ako také, vrátane Európy, išlo do vojnového konfliktu?
Dobre.
O tom. Mm-hmm. Hej, rozumieme sa?
Hej, ďakujeme veľmi pekne.
Aha, dopo.
Lebo už som prišiel na to, čo budú robiť s mladými Slovákmi, keď im dajú povolávací rozkaz. Pošli ich do prvej línie a budú ako lapači guliek. Tak.
To mi pripomína historický Duklianský priesmyk.
Áno, no presne, presne tak.
A zomierali úplne zbytočne, len preto, že bol obrovský ľudský potenciál a v podstate oni Nemcov uštvali tým, že im zničili muníciu, pretože už nebolo z čoho strieľať a bolo čo strieľať, pretože ďalší a ďalší zomierali.
Čiže Dukla bol ďalší politické rozhodnutie, ďalšie, kde dva gulometné hniezda mohlo vykantriť tisíce ľudí, len preto, že niekto povedal, že to tak bude. No a zhodou okolností v Sovietskom zväze. Chcem povedať poslucháčom, že nech si uvedomia jednu vec. Hej. To je jedno, či je to Fico, Jožko Mrkvička, Obama, alebo to. Ty a tvoj život má pre nich nulovú hodnotu. A pokiaľ toto nepochopíš, tak nechápeš nič na tomto svete. Tvoj život a život tvojej rodiny má pre týchto ľudí nulovú hodnotu bez ohľadu na to, čo ti do telky povedia.
Tá naša posluchačka to dobre naznačila. Ja si tiež neviem predstaviť, že kto pôjde položiť svoj život na Ukrajinu preto, aby sme bojovali proti Rusku. A americkí profesionálni hrdlorezi, súkromné armády tam môžu nasadiť. To bude tak jediné, pretože ako naozaj v rámci NATO, hoci Ukrajina nie je v NATO, takže ťažko tam platí ten článok o tom, že treba im prísť na pomoc. Čiže oni môžu vytvárať len hystériu a skôr provokovať občiansku vojnu na území Ukrajiny. Ale takisto si neviem predstaviť, že by sa jednotky NATO, aj či už spojené európske síly a podobne, rozhodlali, odhodlali alebo dostali rozkaz na nejaký vojenský zásah. Viem si predstaviť drony, viem si predstaviť nejakú americkú špeciálnu jednotku a použitie súkromnej armády na špinavú činnosť.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Nahojno, Jozef Británia.
Jozef Británia, ahoj.
Jozef Británia. Zdravím pána Huďa. Mám otázku na pána Huďa na teba, Noro. Poznáš nadáciu Polis?
Ekopolis alebo Polis?
Nie, Polis. Nadácia Polis. To je žilinská nadácia.
Nepoznám.
No dobrá. A teraz? Lebo tu sa bavíme o Ukrajine. Ľudia vyvolávajú mobilizácie a až ma zvyhol zo stoličky, že sa idem uniformu si idem vyberať. Ináč tá informácia prebehla, ale to nebol ani mainstream, to bola jedna babka povedala aj v Británii, začal o tom diskutovať, že keď máš Ačko na National Insurance, tak ideš ako prvý a keď máš Bčko, tak ako až druhý.
A to sú také tie, jedna babka povedala.
No. Áno, presne tak. A no, nadácia Polis. Bavíme sa o Ukrajine, bavíme sa o tom, ako bude reagovať možno slovenská vláda, ako bude reagovať ktokoľvek. Nadácia Polis v roku 2010 uskutočnila tieto diskusné fóra. Ináč nadácia Polis robí diskusné fóra so Štefanom Hríbom, s Martinom Šimečkom, s pánom Bútorom.
No, s elitou národa, no.
A tak ďalej. A tie diskusné fóra boli na tému poprvé Ukrajina a V4, po druhé model stratégie európskej integrácie pre Ukrajinu, po tretie ako zvoliť stratégiu európskej integrácie Ukrajiny a po štvrté budúcnosť bezpečnosti Ukrajiny z pohľadu strednej Európy.
Počkaj, toto je z roku 2010?
Áno.
No tak si odpovedal na každú otázku, ktorú kdokoľvek mal v hlave doteraz.
No, ďalšia vec je, že je to s projektom, spolupráci s projektom tzv. SUREK, SUREC sa to píše. A SUREC je Slovensko-Ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum, ktoré od roku 2009 do roku 2011 do apríla za podpory Severného Írska, Veľkej Británie, Norska, Islandu, Lichtenštajnska a tak ďalej, robí projekt, na ktorý bolo minutých 469. Teraz som sa vrtal, lebo som písal niečo pre Zemavek o nadáciách, tak som sa vrtal v tom, tak som to objavil. 469 960 eur so základnými otázkami 6 kľúčových problémov. Ukrajina, perspektíva členstva v EÚ, problematické vzťahy Slovensko-Ukrajina, nedostatočne rozvinutá a tak ďalej a tak ďalej. Tieto všetky veci naznačujú len to a to, že jednoducho Slovensko sa bude musieť, alebo už dávno má rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví, pretože na tom sa pracuje jednoducho dlhodobo a na tom začlenení Ukrajiny do Európskej únie, do NATO a tak ďalej. Takže keď si niekto myslí, že toto je zo dňa na deň nejaký Euromajdan a že to nie je podporované, ako pán Hude povedal, zo západu, kadejakými nadáciami a Fordovými a Šarošovými a neviem koho ešte peniazmi, tak sa zďaleka mýli. Takže len toľko k tejto téme trošku. Majte sa. Lekne.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Avšak, pokiaľ Robert zvravil, že 5 miliard dolárov za 10 rokov tam natlačili, takže niekde tie peniaze museli nejakým spôsobom utratiť. Dáme si pesničku, Lubo, čo ty na to?
Ja by som len zareagoval, že tento náš divák, poslucháč, možno raz bude aj divák, tento náš poslucháč to úplne vystihol, to je presne tento tretí sektor mimo vládky, ktoré tieto veci pripravujú. Tie mená, ktoré tam spomínal, ten výkvet, to sú tie inštitúty a títo ľudia, ktorí podnecujú, pripravujú tieto veci a potom sa tvária, že sú obrancov demokracie. A toto je základ, aby to ľudia prekukli aj v hlavnom prúde, nedôverovali týmto ľuďom a nepodporovali ani tie médiá, ktoré týmto vojnovým štváčom dávajú priestor vysielací. A dalo by sa to zhrnúť, to sú duchovní vojnoví zločinci, pretože oni vedome na tom pracujú a vedome klamú, že ide o nejakú demokraciu, slobodný trh a prosperitu. Všetko sú to klamstvá, je to o hegemonii, ktorej oni slúžia za krásne peniaze.
No a dáme si pesničku a keby sme niekomu chýbali, tak počúvajte na začiatku počuť mňa a na konci Luba. Tak zatiaľ som aj Ľubo.
Oficiálna verzia teroristického útoku z 11. septembra má podľa niektorých analytikov mnohé nedostatky a nejasnosti, preto od začiatku vyvoláva aj vlnu pochybností o jej pravdivosti.
When really a new world order can be created, it's a great opportunity that isn't such a crisis.
Oni sami rozprávajú o novom svetovom poriadku.
Pamätáš, čo sa stalo 12 rokov dozadu, 2001, svet zhotol návnadu, pod zámienkou teróru navštívili krajinu za sprievodu bomb, z bombardérov vo vzduchu, málo kto mal potuchu, že to bolo inak, skutočný cieľ bol Afganistan, Irak, Al-Qaida bola vytvorená CIA, všetko je to iba súčasť hry špinavej, trénovali afgánskych mujahedinov v 85. aby porazili Rusov, studená vojna bola vtedy v plnom prúde, obe strany bojovali o kontrolu na pôde, ktorá bola kolískou civilizácie, ktoré nesiahajú až do Mezopotámie. Žiadny Bin Laden, ale tým osmen tajné služby ho využili vo svoj prospech.
Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží i na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk, smrť, 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 ropa, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád.
Čo je to všetko, tak pýtaš sa, prečo toľko vojen vo svete, toľko zla? Je to fakt jednoduchá matematika, moc je droga bohatých už odjak živá. Prečo Líbia, Sýria a celá Afrika je bojovým polom pre Čínu a USA? Kde je voda drahšia ako diamant? Kde je politika viac ako život človeka? Ale tieto veci ti v škole nepovedia, ani o táboroch FIMA so snatým druhotom dovnútra. Zabudli ste, že po hurikáne Katrina FIMA ilegálne všetkým zbrane zabavila. Vila. Dlhový strop presiahol 16 trilión. Zostáva im pár mesiacov, kým príde zlom. A keď príde zlom, je to už len krok od Defcon. Jedna, ktorý rozputá atomové peklo.
Findované útoky, findované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád.
Je to vojenská doktrina, žiadna konšpiračná teória. Tento pojem bol vymyslený v čase, keď zabili Kennedyho, pretože bol na trase. Odhaliť ich plány svetovej dominancie, vedel, že svetom vládnu korporácie. Nie parlament, nie prezident, z tohto dôvodu som spoločenský disident. Ich taktika sa nazýva šok a úžas. Vojna štvrtej generácie nepomôže, býva asymetrický boj. Som spoločenská gerila, aktívny odpor praktizujem formou umenia. Sme súčasťou hnutia, ktoré je bez mena. Sme tu, aby prišiel prevrat, prišla zmena. Pozbolo systematického ničenia práv a slobod bežného občana.
Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád.
Tu v Sýrii nejde len o obyvateľstvo, o jeho záujmy, ale o Sýriu sa hrá mocenská hra. a je to strategický plán Izraela na dominanciu v tomto regióne. Veľké štáty rozdeliť na malé, aby boli neschopné a nemohli odolávať určitým tlakom. V tomto pláne je Egypt, Irak, Irán, Sýria, Libanon.
The European Union, a new world order.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak sme opäť späť v dnešnej informačnej vojne. Stále preberáme svetové udalosti bez politickej korektnosti a s Ľubomírom Huďom. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Lubo, musím ešte viac skrátiť tie odpovede. Píše nám Miro. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať na názor, prečo podľa vás Rusko nezačalo riešiť situáciu na Ukrajine o mnoho skôr. Ruské tajné služby museli vedieť, čo sa tam deje a že situácia sa, dala zvládnuť ľahšie v začiatkoch, alebo šlo o to nechať tam spadnúť protesty a dohnať to tak ďaleko, aby bolo možné ľahšie ospravedlniť otrhnutie Krymu?
Myslím si, že problém je v tom, čo teraz vlastne zažívame. Rusi veľmi dobre vedeli, čo sa asi deje, čo sa stane a že budú označovaní za najväčšieho agresora, bude im pripomínaný Sovietsky zväz, Stalin a tak ďalej, Ruské imperium. Preto si myslím, že viac menej z diplomatických dôvodov vyčkávali, aby neboli označení za toho podnecovateľa agresora, ale ako vidieť, aj tak tú nálepku budú mať a bude sa neustále živiť. Takže im to zrejme nepomohlo.
Dobre. A Marcel... Mám ešte jednu otázku. Prečo sa Rusko stále bráni a ustupuje? Prečo nerobí kroky proti Spojeným štátom ako oni proti ním?
Veď teraz už je vidieť, že to je to posledné štádium. Už sa nebráni, už sa neustupuje. Ale napriek tomu, presne to zrejme rátali s tými analytici, že nastane ten ošial v Európe, ktorý teraz nastal, to zdôvodňovanie NATO a americkej prítomnosti, ale tomu by sa nedalo predísť, pretože tak ako aj predtým nám ten poslucháč telefonoval, to sú dlhodobé plány, to nie sú len posledné 3 roky, s tým sa rátalo. A toto už je asi to tá posledná konfrontácia, ktorá nastáva.
Tomáš sa pýta, nebola Mečiarová zahraničná politika lepšia alebo dobrá? Žiadne EU, žiadne NATO?
Povedzme si pravdu, Mečiar toho viac natáral, ako urobil, a hlavne si zabezpečil svoju rodinu.
Dobre, Todor sa pýta, poprosil by som o názor na dolár. Mnoho ľudí hovorí, že dolár nepadne, lebo ich podporí Japonsko a India zo strachu z Číny, alebo dolár sa za ten celý čas nezmenil, zatiaľ čo v Európe sa už niekoľkokrát robili menové reformy a zmena. Mený posledný dôvod po páde dolárov by Rusko a Čína by začali vydierať Európu s cenami za tovar a tak ďalej.
Tak len krátko a stručne, banka Rosia teraz vyhlásila rubel za jedinú účtovnú jednotku a ak to teda urobí viacero krajín, myslím tým Čína a krajiny BRICS, že by účtovali medzinárodné transakcie len v rubľoch alebo v juanoch, tak krach dolára ako medzinárodnej rezervnej meny by bol veľmi aktuálny.
Dobre, čo si pán Huďo myslí o tom, že nedávno sa strana SNS vyjadrila proti Bruselu, ktorý inscenuje prevrat na Ukrajine? Škoda, že táto strana nie je v parlamente, aspoň by sa ľudia na Slovensku dozvedeli pravdu, píše Peter z Považia. No keby bola v parlamente, tak by toto nehovorili asi.
Ide o to, že žiaľ Bohu chýba momentálne politická strana, ktorá by bola v parlamente a ktorá by nebola pošpinená domácou politikou, obohacovaním sa rôznymi tendrami a na úkor obyvateľstva získavať zdroje svojich straníkov a zároveň viedla samostatnú zahraničnú politiku.
Dobre, Daniel nám poslal iba link, hovorí, že čo vystrajal Janukovič počas Majdanu, popisuje chronologicky pán Piakin BV na sajte conceptual.ru, že ak si to popozeráte, budete prekvapení. Dobre, ďakujeme, pozrieme sa. Jana nám píše, ak by Slovensko chcel neutralitu rovnako ako Švajčiarsko či Fínsko, boli by sme tiež perzekovaní. Aké máme šance byť neutrálnym štátom?
Krátko, stručne, nemáme uprostred Európy šance byť.
Jana nás počúva v Čile, kamaráde.
Úžasné, to je
pozdravujeme,
fantastické. Pozdravujeme, ale hovorím, my v tomto priestore určite nemôžeme byť neutrálni, pretože nie je to možné. Švajčiarsko má svoju neutralitu vykúpenú peniazmi. Sever, ako Fínsko, ktoré ešte nie je ani Švédsko, nie je v NATO, má svoju polohu a podobne, hoci ten sever, Norsko a Dánsko majú poistený, aj na Islande majú svoju základňu. Takže my uprostred Európy neutrálni nemôžeme byť.
No, pozdravujeme do Čile a pozdravujeme aj Albertovcov, bol môj bývalý spolužiak. Tak, Ďuro z Bratislavy píše, zdravím priatelia, k NATO a Európskej únie v rámci najzákladnejšieho pudu seba záchovy by Slovensko malo okamžite opustiť zločinecké organizácie ako NATO či Európska únia a nastúpiť cez to plnej neutrality, len neviem, či je to možné, nakoľko bez ohľadu na výsledky volieb naše vlády sú vždy kolaborantské, plniace príkazy Bieleho domu a Washingtonu. Status quo je také, že sme vazalský protektorát, ako aj celá Európska únia. Čo sa týka našich vojakov pre NATO, sme a vždy len budeme dokonalí kanon futer. Som nepočul toto slovo 100 rokov.
No, náplň pre kanóny, to je z prvej svetovej vojny sa to používa, ale tak, ako si hovoril, to by sme boli, keby mobilizovali naši chlapci nevycvičení a tak ďalej. A jediná tá možnosť to zmeniť a vystúpiť, ako to stále zdôrazňuje, musela by byť koordinovaná. Ja si myslím, od Čech cez Slovensko až po Balkán, ale pozrime sa tiež Bulhári, Rumuni, myslím politické elity. Všetky politické elity, žiaľ, a parlamentné strany robia politiku Bruselu a Washingtonu, žiaľ.
No, mňa by zaujímalo, teraz len tak hodím otázku do placu, že či sú všetci teraz Slováci spokojní s tým, že budeme mať profesionálnu armádu, bude super, pôjdeme do NATO, bude profesionálna armáda. Ako sa na to pozeráte teraz, keď je tu možná vojna pár kilometrov, alebo teda za našimi hranicami, hej, a keby sa niečo pozomlelo a prešlo by to cez tie hranice, tak obyvateľstvo nie je schopné sa brániť. Je to super. Alebo čo tých, koľko máme? 13 alebo 15 tisíc profesionálnych vojakov. Tí vám obránia Slovensko celé? Hej, nad týmto sa zamyslite, že ako je to super. Ono je to fajn, pokiaľ vám o tom rozprávajú v telke. Bude iné, keď ti tam niekto napochoduje pred barága a bude si brať všetko, čo vidí. Tak, Jaro nám píše, dobrý večer. Dosť často sa objavujú, tuším, aj v hlavnom prúde správy o útokoch dronov v Jemene a hynú tam civilisti. Tie útoky sa dejú s nejakým povolením, vedomím jemenskej vlády, či sú to úplne svojvoľné akcie Spojených štátov?
Jemen v podstate nemá tú pozíciu, aby mohol oponovať Spojeným štátom. My to vždy zdôvodňujú, teraz to bolo opäť, že to sú Al-Kaidáci, ktorí ešte plánovali veci z 11. septembra. 11. september sa tam nesie celý čas, tá základná myšlienka. A v závere je napísané, že sú tie okrajové škody, ak to oni nazývajú, a tam zahyní aj zo pár civilistov. Ale vždy zdôrazňujú, oni sa tým už netajia, že používajú drony na území. No to bolo aj objektívne povedané, áno, je to už aj v mainstreame, v hlavnom prúde, ale s tým, že vždy ide o boj proti terorizmu a proti Al-Kaide.
Rado, že ako sa volá pesnička, čo sme teraz hrali, myslíš, Dzurinde, jak tam na konci rozprával, no, to je od Excelenta a rímskych jedenáci, daj, nájdeš to na YouTube. Rado nám píše, dobrý večer, jedna krátka otázka ohľadne NATO. Bol v minulosti nejaký prípad, kedy NATO zasahoval v prospech obyčajných ľudí, a teraz nemyslím tie špičky, čo to tu riadia, kedy bol fakt nejaký konflikt, ktorý škodil a nie len nejaká zástierka ako pri bombardovaní Srbska.
Ja si osobne nespomínam, že kde by NATO zohralo nejakú pozitívnu úlohu, okrem tej demagogie a frázov.
No, ten pošuk, čo nám tu vypisuje, čo stále počúva, no, že napíš, kedy NATO zasiahlo, alebo Michalko, čo je na Facebooku.
Áno, nech nám napíšu tie prípady, keď armáda NATO zasiahla, keď si nedokázali porodiť ani s Tureckom a Gréckom na Cypre, ktorí sa pustili do seba, trebalo tam mierové zbory nasadiť a podobne. Takže naozaj, ja si nespomínam, možno, že to len nedostatok mojich vedomostí, kde NATO zohralo nejakú pozitívnu úlohu.
Možno v Bolení, vieš, tam, keď roztrhalo tie decká a ženy, tie bomby.
Myslíš,
Gladio, hej. Možno, aj, lebo to je vlastne operácia NATO, tak možno tam potrebovali pomôcť normálnym ľuďom, lebo v celistvosti im nebolo príjemné existovať, tak potrebovali roztrhať aj hlavne tie deti. Takže takéto je naše slavné NATO. Jano nám píše, dobrý večer, ako sa volá tá hip-hopová skladba, už som to povedal. A ešte jedna otázka. Pani, povedzte, ak sa hovorí, že civilista sa dá degradovať z chlapa a žene a naopak dá sa degradovať psychopat na niečo? Teraz nerozumiem.
To je asi odborná otázka na psychologov a psychiatrov, takže ty by to možno dokázali, že kde sa dá psychopat ešte degradovať na niečo. No tak mohli by sme to povedať tak vulgárne politicky na poslancov parlamentu a na politikov.
Bolo hnusné. Dobre. Ivan sa zase pýta, že nie je možné byť v tomto priestore neutrálnym štátom, že nie je náhodou Rakúsko neutrálne.
Tak Rakúsko je, ale zase si povedzme, že v rámci toho, že im to mocnosti umožnia. Majú Nemecko, majú všetko okolo, čiže Rakúsko je významné v tom zmysle, že nemohlo by ani odporovať a jeho územie na tomto hlavnom ťahu nie je. My sme na tom hlavnom ťahu medzi Východom a Západom, takže my by sme nemohli byť. Rakúsko tou svojou polohou a vlastne politickou bezvýznamnosťou a geostrategickou polohou má to šťastie, teda že je neutrálne. Ale zase si treba pripomenúť, že boli tam sovietské vojska po oslobodení a mohlo byť aj v komunistickom tábore, ale na poslednú chvíľu to bolo dohodnuté. Čiže Rakúsko je tiež len obeť histórie, kde sa mocní rozhodujú, kde bude, kde nebude. Ale my sami, keby sme si zvolili neutralitu, tak asi by sme to neprežili.
Dobre, poďme teda na druhú tému, Ľubo. Prečo si myslíš teda, že teraz je akorát tá vhodná doba prichádza s tým zvláštnym tribunálom? Prečo až teraz?
Áno. Súvisí to samozrejme so situáciou na Ukrajine, neustále spomínaný Krym, kde sa používa ten príklad Kosova. Keď sa Kosovo mohlo odtrhnúť od Srbska a neprekážalo to tzv. Medzinárodnému spoločenstvu, prečo sa Krym nemôže rozhodnúť a na základe referenda, pričom Kosovo bola iná otázka. Takže to Kosovo sa neustále používa a oni radi zdôrazňujú, že to nie je ten prípad. A zrazu teraz Spojené štáty a Európska únia zvažujú, zvláštny tribunál na stíhanie zločinov spáchaných počas konfliktu v rokoch 98-99. Takže odtedy už máme 15 rokov. A to je zaujímavé, pred súdom by mohli skončiť premiér Hašim Tači, ináč veľký kamarát Madeleine Albrightovej, podpredseda parlamentu Haliti, súčasný poslanec parlamentu, bývalý náčelník hlavného štábu UČK, čiže Kosovskej oslobodzovacej armády, Sila, sa volá, a takáto elita, čiže už to je vizitka, že kto vládne v tom štáte, na čom sa všetkom podielali, a ten tribunál by sa mal zaoberať ilegálnym obchodom s ľudskými orgánmi. Prvýkrát bola zmienka v 2008, až teraz by sa to malo riešiť. A neobjasnenými únosmi asi 400 ľudí. Súd by mal byť v Holandsku a mal by zabezpečiť ochranu svedkov, čo je naivná predstava. A teraz si povedzme, prečo až teraz? Prečo až po toľkých rokoch? Poprvé chcú demonštrovať, že pozrite sa, nám na tej spravodlivosti záleží aj v prípade Kosova, hoci po toľkých rokoch. Po druhé, tá elita, ktorá by teraz mohla byť pred tribunálom, to ešte neznamená, že budú odsudení a budú sedieť, ale jednoducho tá elita od premiéra cez podpredsedu parlamentu až po poslancov je vizitkou toho, aké sily pôsobili v Kosove. A navyše, aj keby už padla tá elita, oni už majú Kosovo poistené. Väčšina krajín už samostatnosť Kosova uznala ako samostatného štátu. Kosovo je na ceste do Európskej únie. Kosovo je na ceste do NATO. Je tam americká základňa Bonstil. Plní si svoju úlohu tak, ako si má. Je to prekladište narkotik z Afganistánu pre americkú armádu. Čiže Kosovo už je zabezpečené a poistné. A napriek tomu, že by sa tá jeho elita dostala pred súd politická a bola odsúdená, už to na jeho význame, polohe a všetkom, čo splnilo geostrategicky a geopoliticky, už nič nezmení. Čiže teraz môžu demonstrovať samostatnosť. Predtým ich potrebovali na to splnenie úlohy, aby to Kosovo odtrhli, aby ho dostali do svojho područia. Pripomína mi to podobne ako Pinochet. Zrazu po tých rokoch, vtedy, keď im vyhovoval, neboli žiadne výhrady, vtedy ho chránili. A zrazu po rokoch, keď už bol vedký starček a o Chile už bolo rozhodnuté, už ho zrazu išli vo Veľkom Británii súdiť. Už ho nepotrebovali. Zrazu spravodlivosť prišla po 30 rokoch, 70 rokoch bol ten prevrat. Tak niečo také sa podobné hrá aj s Kosovom, pretože budeme si pamätať tú spravodlivosť, ktorá nastala, ale to, že títo ľudia v podstate poslúžili, vytvorili zločinický štát a vytvorili štát, ktorý vyhovuje na európsku politiku, ktorá tu je, a na politiku Spojených štátov a jeho strategické ciele. A samotný faktor, že budú súdení, povedzme si, doteraz boli stále oslobodení, pretože v podmienkach Albánska alebo Európy nebolo možné svedkov zabezpečiť. A keď sa teraz hovorí o tom, že v Holandsku bude proces, preto bude zabezpečená ochrana svedkov, tak si povedzme aj realitu. Albánska mafia v rámci Európy je najmocnejšia mafia, pokiaľ ide o obchod s heroínom a ovláda obchod s heroínom v Európe. Takže nie je žiaden problém aj v Európe zastrašovať svedkov, likvidovať ich a odstraňovať. Povedzme si po 15 rokoch, koľko svedkovia ešte sú, v podstate žijú. Druhý faktor, koľko už boli oslobodení pred súdom v Hágu a takisto pri zastrašovaní svedkov. Čiže tí ďalší svedkovia si veľmi dobre uvedomia, čo všetko riskujú, ak budú pred tým tribunálom. Takže v podstate sa len zahrá taká hra na spravodlivosť, ktorá bude vyhovať týmto veľkým demokratom, ktorí sa v podstate neštítili použiť týchto teroristov, tieto narkomafie, aby ospravedlnili rozbitie Jugoslávie, ovládnutie Kosova a využitie, to sú ešte obrovské nerastné bohatstva, ktoré len čakajú na využitie a majú tam svoje podiely. Aj Sereš Albrightová tam zarobila na predaji telekomunikačnej spoločnosti. Čiže oni už to Kosovo majú poistené. To Kosovo im už z rúk nikto nevyrve. A teraz sa môžu hrať na spravodlivých. Čiže to je to pokrytectvo, to zavádzanie verejnosti, čomu máme veriť, aby tie ďalšie generácie sa učili. Áno, to UČK sa podielalo na zločinoch, aj to vedenie Kosova, ale pozrite sa, potom ich súdili. Takže tí predstavitelia svetovej demokracie a medzinárodného spoločenstva predsa len majú svedomie a chcú potrestať zločiny. Ale to je presne to, o čom sa bavíme aj v iných krajinách. Vahabisti v Sýrii, pravý sektor na Ukrajine, UČK v Kosove. Využiť tieto agresívne militantné sily, použiť ich na svoje ciele a po použití odhodiť a zničiť.
Ľubo, pán Boh ťa má rád. Pýtal si sa teda, že ktorá operácia na to bola teda dobrá a pozitívna. Hej? Tak tento agent Stepov vodou ti napísal. Počúvaj na odpoveď. Ano. To je priam šalamúnska odpoveď. A lepšiu by ti nedal už ani ten najzaritejší straník za komunistov. Píše nám, že všetky operácie NATO boli pozitívne, vrátane zásahov v Jugoslávii, kde zastavili genocídu na Albáncoch.
Tak odpoveď je jednoznačná. Tým pádom nás úplne presvedčil, pretože to je tak silný argument. Teraz o tej genocíde
všetky,
hovoríme.
Všetky boli pozitívne. Všetky.
Teraz o tej genocíde hovoríme, kto komu odoberal orgány ešte aj vlastným. Tam neboli len Serbi, tam boli aj Albánci, ktorí odmietali politiku UČK a ich praktiky. A tých samozrejme zajali, pozabíjali, ich orgány predávali, obchodovali s drogami. A to všetko bolo kryté týmito silami NATO, ktoré tam boli, a medzinárodnými silami OS, UNMIG a ja neviem, všetky tieto zbory, boli na to, aby sa táto elita zlodejsko-mafiánsko-teroristická ospravedlňovala len preto, aby sa rozbila Jugoslávia, aby sa rozbilo Srbsko a aby Srbsko bolo dodnes je vydierané cez Kosovo, pre vstup do Európskej únie, ako splní požiadavky, ako nesplní, v čom ide ústrety a kašle sa na osud tých Srbov, ktorí tam zostali, a tento pán nech si uvedomí opačnú genocídu, keď povyhaňali všetkých Srbov a každého, kto nebol Albánec, a nastavili tam v podstate albánsku genocídu a masové hroby odkrývajú len tie, kde boli oni obeťami, ale kde zabíjali a likvidovali Srbov a mučili, tie už neotvárajú a mu ani médiá nevenujú pozornosť. Tak naozaj poslanie NATO a genocída, to je skutočne opodstatnené, že zohrali pozitívnu úlohu. Pre koho? Keď hovorí o genocíde a keď hovorí o Srbsku a Kosove, áno, zohrali pozitívnu úlohu pre albánsku narkomafiu.
No, Vlasto píše, že pre romantikov na Slovensku pozri, ako dopadla predchádzajúca dopadlo predchádzajúce poľské vedenie, viď Smolensk, celé vojenské vedenie, prezident a nelojálny bankár, šup do nebíčka. Poľsko má už vytýčený kurz. Kosovo treba držať, drogy a albánsku mafiu treba mať pod krkom. Musia slúžiť CIA, píše Vlasto.
Teraz sme o tom hovorili, Dobre to sa doplní.
Dobre, dáme si pesničku, ale nedáme dve, ale dáme jednu a dve dáme potom o pol. Pustím ti niečo, čo tebe sa bude možno páčiť. Hej? Možno pravdepodobne asi. A mne nie, takže ja idem odtiaľ to preč.
Go!
Prvým krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie, takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Tak začíname treťou hodinkou dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom by mal byť stále Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tá skladba bola celkom sympatická, Iron Maiden, skôr na tebe sa nepáčila. Ja vám poviem tak na odľahčenie taký zážitok z Iron Maiden, pretože svojho času v 80-tých rokoch som nosil odznak s touto skupinou na bunde a zastavil ma policajt, pretože vtedy kontrolovali ľudí, keď mali niečo takéto na sebe a chcel vedieť, čo to je, tak som uplatnil taký politický ťah. Iron Maiden znamená železná panna, je to mučiaci nástroj, ale ja som povedal, že to je železná dáma a to je protest proti Thatcherovi a proti kapitalizmu. On tak chvíľu váhal a potom ma prepustil, že to je v poriadku.
Nezobral ti to?
Nie, takže to bol zážitok z Iron Maiden. Prakticky na ulici.
Možno, vieš, keby bol lepšie politicky školený, jak sú vterajší policajti, tak by povedal, že ty propaguješ železnú dámu.
Rozumieš? Nie, on to pochopil, že to je protest. Na tom odznaku totiž bol ten ich symbol Edy, to vyzerá tak strašidlo a vyzeralo to tak škareda stará pani.
Ja som takže raz uveril trojmetrového maloval kamaráda Edyho. Všetci moji spolužiaci si snáď pamätajú. Tak, a Rado píše, poprosím pána Huďa, aby sa vyjadril k Putinovej snahe vytvoriť novú menu a finančné transakcie plus obchod medzi štátmi BRICS vykonávať v tejto novej mene krytej zlatom.
Minule sme to spomínali, tak tomu sa možno vyjadriť len to, že je to snaha o nejakú ekonomickú nezávislosť a nepodliehať doláru. Aj v samotných ruských zdrojoch sa vyjadrujú, že to nie je momentálne možné okamžite. Z roka na rok niektorí dokonca dávajú dlhý interval 10 až 15 rokov. Ale Rusko už pre tieto veci niečo robí. Napríklad chce teraz účtovať zahraničné obchodné operácie v rubloch. Ruské banky sťahujú finančné prostriedky zo zahraničných účtov, zbavujú sa cenných papierov amerických, čo bude mať vplyv samozrejme aj na americkú ekonomiku a na postavenie dolára. Napríklad znižujú úlohu zahraničných firiem v ruských finančných inštitúciách. A ako som spomínal, predtým tá banka Rosia, ktorá chce rubel vyhlásiť za jedinú účtovnú jednotku. Minule sme to mali dvojhlavý orol, tie zlaté mince, ktoré by mali byť kryté len zlatom a v podstate obísť dolár a je tu ten tlak ruble, juany a silné ekonomiky v rámci BRICSu, že by sa pustili do konfrontácie s dolárom. Ale tiež myslím, že to je tlak v rámci Ukrajiny, že ak vy chcete stupňovať ekonomické vydieranie a sankcie, my sa pustíme do dolára ako rezervnej meny a uvidíme, kto z koho. Ale či je to aktuálne také, že už ten dolár zajtra, pozajtra alebo v najbližšom čase padne, myslím si, že to ešte nie je na programe dňa, ale keď sa bude vyhrocovať tá situácia, tak ako je to vo vojenskej oblasti, tak v tomto zmysle bude aj ekonomická vojna.
Dobre. A teda nám píše, že páni, vždy, keď začnem hovoriť o tom, že za väčšinou zla sú rodinné klany v Spojených štátoch, skrývajúce sa za americkým orlom, tak dostanem mnohé odpovede typu, že som zaujatý voči Spojeným štátom. A keď začnem o tom, že Spojené štáty sa musia zrútiť zvnútra, aby sme sa dostali čiastočne z nočnej mori Matrixu, tak som naposledy dostal túto odpoveď. Ak sa to stane so Spojenými štátmi, tak si nemyslí, že Hitler bol horší ako Stalin. Nechápem túto logiku, ktorú ti dal odpoveď niekto. No ale
neviem, možno by sa to dalo ešte v tej súvislosti, neviem, ako to myslel ten, ktorý to povedal, ale keď si zrátate obete, tak myslím si, že keď dáme dokopy komunizmus a nacizmus, tak aj to sú prejavy samozrejme určité, by som povedal, sionizmu a podobne. A dáme si americkú imperiálnu politiku, britské imperium a sionizmus dohromady, tak tých obetí bude, ak nie toľko, tak určite aj viac.
No, ale Baťuška a Stalin si s oným z Ádom nemajú čo vyčítať ani jeden, ani druhý.
To je ďalšia vec. A v mene kšeftu a tak ďalej sa zbijajú milióny ľudí. Minule sme tu spomínali Demokratická republika Kongo. 6 až 10 miliónov ľudí v mene kšeftov a amerických koncernov. Ale to sa ako holokaust nespomína.
Pýta sa Miloš, že čo Egypt? Nejak sa okolo tejto krajiny podozrivo, že je ticho. Američania vehementne sprvu podporovali moslimské bratstvo a po vojenskom prevrate, aj keď evidentne podporovanom verejnosťou, to vyzeralo na sírsky scenár a pogrom na generála Sisiho, zrazu ale nič.
No teraz majú byť voľby, Sisi je veľmi aktuálny kandidát, ktorý bude naozaj okolo Egypta aj ticho. Začal Egypt dokonca aj spoluprácu s Ruskom, lebo na truc vlastne, že oni sa obviňovali navzájom. Aj moslimské bratstvo tvrdilo, že nech si Američania stražia generálov a armádu a nestupňujú napätie v krajine. Naopak, Sisi armáda tvrdili, že Američania financujú moslimské bratstvo a tie nepokoje na uliciach vyvolávajú. A je pochopiteľné, že pre Američanov sa hodí ktorákoľvek strana na rozvrat krajiny. Ale momentálne naozaj v Egypte ticho a tým, že už bojujú na troch frontoch, ako som spomínal, potrebujú Venezuelu, potrebujú Sýriu, teraz sú na Ukrajine, tak ostáva momentálne Egypt mimo centrálny záujem.
Dobre, vyzerá, že nám niekto volá. Dobrý večer.
Dobrý večer, pán Huďo, pán Richter, tu je Todor.
Zdravím.
Ja by som chcel reagovať na ten e-mail, čo som vám poslal v súvislosti s tým, že si nemyslím, že Hitler bol horší ako Stalin.
Uh-huh.
On to ten dotyčný, ak som to správne a pochopil, chcel povedať, že ak niekto je horší ako Nemci, v tomto prípade, alebo Američania, tak sú to 100% Rusy. Tak by som chcel počuť váš
názor. No neviem, ale ako zase musíš vysvetliť týmto inteligentom, že Stalin má s Putinom toľko spoločné ako Hitler s Merkelovou, vieš, ako to je jak to môžeš porovnávať? Ešte sa nedá.
Ja to chápem, ale oni ma považujú za blázna, ktorý namiesto toho, aby sa vrtal v politike, tak by mal skôršie naháňať nejaké sukne.
No, to zase nie je až taký zlý nápad. Aj ja by som mal, ale asi by som doma dostal po nose. No. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre, tak chápem.
Chcel by som sa poďakovať pánovi Huďovi, to bolo dávnejšie v jednej relácii, čo som tiež volal. Ďakujem za tú odpoveď, ale bohužiaľ tomu môjmu kamošovi tie dve vaše odpovede reagoval na to, že ste pometení ľudia.
No, sme, lebo keby sme neboli, tak robíme presne to, čo on. V tomto má asi pravdu, takže ja ho pozdravujem. Aj.
Tak na to existuje odpoveď.
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ľubo?
Na to existuje odpoveď, že radšej byť ako v tomto zmysle politicky pometený človek ako prisluhovač, otrok a sluha systému, pretože to je ešte horšie.
No, pre nich asi nie. Píše nám Oleg, že dobrý večer, už dávnejšie 3-4 roky dozadu som uvažoval a v súčasnosti o to viac, prečo si Rusko Putin nesnaží zahrnúť na Slovensko, ale ostatné postsocialistické štáty do sféry vplyvu ruského medveďa. Bolo by to tak drahé, že sa to neoplatí?
Zahrnúť tieto krajiny do sféry ruské. Tak v podstate tá druhá strana neustále tvrdí, že tým, že sme závislí na dodávkach zemného plynu a podobne, tak sme v područí ekonomickom alebo vydierateľný, hoci druhá strana nás ekonomicky vydiera iným spôsobom, aj vojenským, aj politickým. A pokiaľ ide o sféry vplyvu, veď tu práve vidieť, že celá Európa je už v jednej sfére vplyvu. A ešte tam teda mala patriť aj Ukrajina a tu došlo už teda ku konfrontácii, keďže na tom území žijú ľudia, ktorí majú ruský pôvod a majú blízko kultúrne tradíciami civilizačne k Rusku. Čiže tam sa už tá konfrontácia vyhrotila, ale keď sa pozrieme na celú Európu, tak aký iný vplyv tam je ako Brusel, Washington? No žiaden iný. A ten priestor si oni strážia, ako vidieť, neustále ho rozširujú ďalej aj za cenu aké informácie a pritom ešte budú druhú stranu obviňovať z agresie. Veď ten vplyv si od toho 89. cez rozbitie Jugoslávie v podstate dokázali celú tú Európu opantať a držať pod svojom kontrolou. Veď stačí sa pozrieť, ktorá vláda odporuje ich zámerom, ktorí politici, ktorá krajina robí ešte nejakú samostatnú politiku. Naposledy bolo ešte Srbsko. Aj to už s novým vedením sa snaží vstúpiť do EÚ a plne všetky kritériá.
Lebo ja by som rád ešte pred prestávkou veľkou stihol to Alžírsko.
Dobre.
Pustíme sa do toho.
Poďme, jasne, to tiež spolu súvisí všetko.
Tak,
takže môžeme.
Buteflika. Ako to ty vidíš, že prečo vyhovuje týmto našim pánom, alebo inak ich nazvať neviem?
Asi by sme to mali približiť trošku poslucháčom, lebo myslím si, že Alžírsko ako téma nie je veľmi blízka širokému okruhu poslucháčov a môžu sa domnievať, že prečo práve Alžírsko. Aktuálne je to tým, že tam boli prezidentské voľby. Mohli by sme si povedať, a čo? No tiež to s tým súvisí, že Janukovič bol teda tyran, o Asadovi počujeme, aký je tyran, Chávez, Castro a tak ďalej. A tuto máme prezidenta, kúsok za Stredozemným morom, ktorý vládne už 15 rokov, je 4-krát hlavou štátu, pričom si šikovne zmenil ústavu v 2008, ktorá obmedzovala, že prezidentský mandát môže byť len 2-krát po sebe.
Počúvaj, toto nesmieš nahlas hovoriť, lebo ešte Gašparičovi náhodou prepne a rýchlo to zmení.
A zmení ústavu. Tak ale Buteflika dosiahol jej zmenu, takže môže byť donekonečná prezidentom, a čo je paradoxné, skoro celý rok sa neobjavoval na verejnosti, má totiž zdravotné problémy, je po mozgovej mŕtvici.
Tak má 77 rokov tento chlap.
Áno, tak ale mohol by byť, pozri sa, koľko má Kissinger a čo všetko ešte dokáže so svetom robiť.
To je pravda.
No a tento Buteflika je na invalidnom vozíku a v rámci predvolebnej kampane vystupovali jeho zástupcovia a podobne. A napriek tomu vyhral voľby. Prišlo síce len polovička obyvateľov, ale získal 81%. No a tento človek, ktorý v podstate aj arabská jar ho obišla, pretože dokázal zvládnuť aj protesty počas arabskej jary v 2010, je známe o ňom, že zneužíva štátne médiá na svoju podporu. Opozícia, tá nemá žiadnu možnosť, tá vyzvala na bojkot volieb, trošku niečo dosiahla, keďže prišlo len 51%, ale vlastne nezmenila vývoj. Jeho systém je obviňovaný, že je to skupovaný štátny aparát, že dochádza k falšovaniu volebných výsledkov. A zaujímavé, ako západní bojovníci za demokraciu nič neorganizujú. Je tu dokonca hnutie Barakat. Tam sú študenti, akademici, novinári, čiže živná pôda pre mimovládne organizácie, pre rôzne think tanky, inštitúty. Ako je možné, že Buteflika, ktorý nesplňa nejaké politické kritériá, vyhovuje západnému svetu, neupozorňujú na ňoho, nie je to žiaden Kadáfi, nie je to žiaden Saddam Hussein a podobne, a vyhráva neustále voľby a je v tej pozícii, že je neohroziteľný. Navyše, celý ten systém, ktorý je v Alžírsku, to je v podstate vláda oligarchie s akýmisi demokratickými prvkami. Vládna strana, armáda a najvyššie podnikateľské kruhy majú obsadené všetky pozície.
Počkaj, teraz stále ešte rozprávaš o Alžírsku, bo o Slovensku.
Áno, stále o Alžírsku.
Aha, dobre, okej. Okay.
Ešte v tomto duchu, áno, sme v Alžírsku, ale Alžírsko má ropu a plyn, že to im umožňuje, že kupujú si chudobných tým, že im dotujú potraviny, paliva, dávajú podporu, úvery mladým podnikateľom. Čiže ako tak tú krajinu udržiavajú, preto aj prežil úspešne arabskú jar s tým, že sľúbil viac demokratických slobod. Ale jednoducho, keď počúvame o tom Buteflikovi a celú tú obdobie ako vládne, tak by čak povedal, no tak to je typ tyrana, diktátora, proti ktorému by demokratické systémy mali v prvom rade ísť. Nie, nejdu. Práve som spomínal ropa a plyn. A tu je tá základná podmienka. Poprvé, svojho času tu vyhrala Islamský front spásy. Výsledky nebolo uznané, demokracia, nedemokracia a jednoducho Buteflika vládne. Čiže má pevne krajinu v rukách, nič ju neohrozuje. Tu nepotrebujú islamských radikálov, potrebujú, aby krajina bola pevne pod kontrolou. A navyše je to spoľahlivý spojenec Európskej únie. To sú totižto geoenergetické zámery. Existuje Eurostredomorské partnerstvo, to je asi 10 štátov južného pobrežia, od Alžírska cez Egypt po Sýriu a Turecko. A existuje dohoda o Stredomorskej únii. Vďaka tomu sú odbytiska pre tovary z Európskej únie, ale z hľadiska energetických súrovín má Alžírsko mimoriadny význam pre Európsku úniu. Prístup k alžírskym zdrojom zemného plynu môže zmeniť závislosť Európskej únie od dodávok z Ruska. A to je tá základná vec. To vyhovuje aj Američanom, samozrejme protiruský ťah, alternatíva k Rusku, odstaviť ich od toho, aby zarábali na rope a plyne a na dávkach do Európy. Navyše je tu schválený projekt výstavby plynovodu, ktorý by prepojil Alžírsko a Európu. Už od 2007. je viacero dohôd o prístupe Európskej únie k alžírskému plynu. Takže Buteflika vyhovuje, pretože má krajinu pevne v rukách, má pod kontrolou radikálnych islamistov, energetické zdroje je ochotný spolupracovať s Európou, zabezpečiť Európu a pracovať na týchto dodávkach. Preto nech si vládne akýmkoľvek oligarchickým spôsobom, nech si vládne koľkokrát chce, jednoducho je to priateľný diktátor, tyran, oligarch, alebo ako ho nazvať, pretože zdroje ponúka a spolupracuje s Európskou úniou a v podstate na tom, čo vyhovuje aj Spojených štátov s protiruským ťahom. Preto im Sýria s plynovodmi z Iránu nevyhovovala, pretože by spolupracovala s Ruskom a keby aj ten plyn znovu prúdil do Európskej únie, bol by opäť pod viac menej ruskou kontrolou. A táto ekonomicky vybabrať s Ruskom a mať svojho spojenca a mať tlak na ruské dodávky, preto Alžírsko a Buteflika vyhovuje. A to je opäť jasný dôkaz pokrytectva a zavádzania, keď tam ukazujú určitých štátnikov, ktorí sú neposlušní bez ohľadu na to, aký ideologický systém majú, akým systémom vládnu, ale keď nezodpovedajú tým geostrategickým alebo geoenergetickým zámerom, tak sú zločincami a pokiaľ zodpovedajú, tak sa na nich pozornosť neupriamuje. Kedy ste naposledy čítali o Alžírsku, teraz naposledy o voľbách a vôbec sa tam nespomína tento rozmer, pokiaľ ide o zdroje a energie a pokiaľ ide o to, akým spôsobom celé tie roky Buteflika vládne.
Dobre, dáme si tak, aby sme to stihli pekne, dáme si 7-minútovú prestávku a ja si potrebujem uhnať jedného hostia a potom sa vrátime. Zatiaľ sa maj, Ľubo.
Počúvate Slobodný vysielač.
Splendor, don't take offense at my innuendo. Do, 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 do
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. A mojim hosťom je stále Ľubo Huďo. Ľubo.
Dobrý večer.
Dobrý pozdný večer ti prajem. Tak, 17. apríla roku 2014, to je znamená nedávno, zomrel Gabriel José de la Concordia García Márquez, kolumbijský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny. 100 rokov samoty. Pre tých, ktorí ho poznajú. A ty si dal tému, počkaj, musím sa rýchlo pozrieť, mediálne zamlčované, nevhodné v úvodzovkách priateľstvo s Fidelom Castrom. No a to priateľstvo začalo už v 59. však keď Batistu
áno.
Odbatistovali a Márquez tam bol ako novinár, šiel sa tam pozrieť, no a skamarátil sa s ním, potom on tam mal aj dom v Havane a Fidel k nemu chodieval normálne na pokeci aj kedykoľvek v noci. Ako skamarátili sa, ale bolo to také divné kamarátstvo. A prečo teda tieto mainstreamové prostitútky o tomto močia alebo močali?
Niekedy na to naražajú, ale nerozoberajú to do podrobnosti, pretože zoberme si osobnosť García Márquez, jeden z najväčších španielsky píšucich autorov všetkých čias, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, čiže ťažko Márqueza označiť za nejakého extrémistu, za nejakého fanatického komunistu alebo stúpenca diktátorov. Čiže toto, nič z toho mu nemožno pripisovať. On napísal jedno svoje dielo Jeseň patriarchu, kde si podáva diktátorov. Ale je zaujímavé, že Castra si nikdy nepodával, bol s ním priateľom, bol jeho priateľom celý život. Ešte v 2010 ho prišiel pozdraviť Castra na Kubu. A po v 50. rokoch prišiel na Kubu v 59., keď padol Batista. A pracoval vtedy pre agentúru Prensa Latina, obhajoval revolúciu. Nikdy nevystúpil proti Castrovi za celé tie roky. Mnohí iní literáti ho za to aj kritizovali, ale naopak pomohol jednému básnikovi kubanskému, presvedčil Castra, aby ho pustil, aby mohol odísť z krajiny. Ale ako nikdy Castra nekritizoval. A z tohto pohľadu je to zaujímavé, že Castro, keď si zoberieme, ako som to spomínal, rôznych tých diktátorov, ktorí vždy vyhovovali tzv. Demokratickému svetu. V tom čase, keď padol Batista, padovala tá radosť, pretože Paraguajci mali Stroznera, Dominikánci mali Trujilla. To americkej demokratickej verejnosti neprekážalo. Týchto diktátorov nekritizovali, možno niektoré noviny a tak, ale myslím celková tá atmosféra, pretože slúžili americkej koncernom, ekonomický systém mali taký, ktorý vyhoval Američanom. Hop, Castro. Či to berieme, či by bol komunista, scientolog alebo zelený mužiček, jednoducho uzavrel ekonomiku pre kšefty americké, pre americké koncerny a nenechal si vnúcovať americký ekonomický systém a ich záujmy. Tým pádom sa stal nepriateľným. A je zaujímavé, že Márquez, ktorý nemal rád diktátorov, mal túto slabosť pre Castra, pretože zrejme ako latinoameričan, keďže žil v Kolumbii, bol to kolumbijský spisovateľ, bol teda potom žil v Mexiku a poznal Strednú Ameriku, Latinskú Ameriku, veľmi dobre vedel, aký je rozdiel medzi diktátormi, ktorí slúžia americkým záujmom, a rozdiel medzi Castrom bez ohľadu na tú ideológiu. A ešte aj v poslednej dobe vyčítal novinárom napríklad, že vykresľujú Castra ako nejakého barbarského kaudila, tak ako ho predstavuje americká propaganda. A sám Márquez to napísal, najlepší novinári, najmä európsky, nemajú snahu pozrieť sa na kubanskú realitu. Keď prídu na Kubu, ich otázky sú už plné predsudkov a nedajú si ani námahu s overením si toho, aká je kubanská realita. A to platí aj pre iné oblasti, takisto pre Krym, Ukrajinu a tak ďalej, že v podstate sa dosadia určité fakty do demagogie napriek tomu, aká je realita, alebo aby sa opisovala realita. No a na Marquezovi je zaujímavé z pohľadu Latinskej Ameriky a vôbec americkej expanzívnej politiky, prečo človek ako Marquez, čiže humánne založený, vzdelaný človek, neoddaný žiadnej ideológii, je schopný kamarátiť sa s tzv. Diktátorom, s tzv. Tyranom a neviem kým, a nájsť s ním spoločnú reč, keď si porovná ten vývoj v tých latinskoamerických krajinách, ten americký vplyv, ich záujmy, ciele a podobne. Takže táto kapitola sa ťažko zdôvodňuje týmto hlásateľom pseudodemokracie a slobodného trhu, prečo taký človek ako Marquez dokázal pochopiť Castra, nekritizovať ho a schvaľovať jeho činnosť. A v tom je presne tá výzva, že zbúriť sa proti tyranom, a v tomto prípade tých tyranov predstavujú americké ekonomické záujmy v celej Latinskej Amerike. Nemožno sa pozerať na to a škatulkovať ideologicky, ale veď toto je v podstate, to vyhovovalo. Áno, iný spojenec tu nebol ako Sovietsky zväz. Keď sa chcela Kuba a Castro vzoprieť Spojeným štátom, tak dnes už sa nemá skutočne na koho spoľahnúť, pretože už nemá kto kryť. A napriek tomu ich nedokážu ich americké záujmy prevalcovať. Samozrejme, aj tam nastáva určitá liberalizácia, už tam vládne jeho brat a ten odklon, ale nie je taký výrazný, aby sa teda mohla americká ekonomika vrhnúť na Kubu a totálne ju ovládnuť a za celé tie roky nedokázala. Potom, keď už padol Sovietsky zväz a dnes je v podstate Kuba odkázaná na toho, kto je ochotný s ňou spolupracovať, či je to Venezuela, či je to Irán alebo Čína. Ale ide o ten moment, to delenie na zlých a dobrých diktátorov, keď Trujillo, Stroessner a Duvalier a rôzne títo diktátori v Čile, sme spomínali Pinocheta, vyhovujú, ale Castro nevyhovuje. A nie je to o tom, o ideológii, je to o tej poslušnosti.
Ale vieš čo, je zaujímavé, už keď sme u toho, ja to rád spomínam, že ten Pinochet bol môj spolužiak, lebo chodili sme naozaj do tej istej školy v Československu, že jak to, že vyhovovalo, povedzme, ten Pinochet aj komunistom? Vieš?
Komunistom hádam nie?
No, ako by nie, však vrente, že veď tom v 50. rokoch tu chodil do školy.
Vieš. Ja aj takto, akože, no podľa mňa, školili si ten latinskoamerický personál asi z toho dôvodu, že vedeli, keď nie my, tak Američania. A predpokladali, že keď tu bude chodiť do škôl, tak zrejme nepodľahne americkému vplyvu, ale v 70. rokoch išiel proti Allendemu a Allende bol zase spriaznený s Castrom, to mala byť sféra ako sovietského vplyvu, no on to vlastne presadzoval americké záujmy. Čiže chodil v na komunistické školy zrejme, v tomto sociálnom tábore, ale vidíš, nakoniec plnil úlohy amerického kapitálu.
Jasne, ale tým som chcel akorát naznačiť, nechcel som ťa nachytať, chcel som akorát naznačiť, že Komanči túto hru hrali ako tiež odjak živa, aj čo ja som mal spolužiakov Izraelčanov však v 80. rokoch.
Áno, tiež sa snažili, samozrejme, na svete.
Sýrčanov, ale na druhej strane som tam mal aj Líbícov, vieš. Egypťanov, takže ako ono to je, vieš, ono, aj ten komunistický režim sa snažil nejakým spôsobom tam preniknúť.
Určite boli dva tábory a každý sa snažil mať tých svojich ľudí a podchytiť si svojich ľudí. Ale v konečnom dôsledku, teraz je to už teda dobre, bol tam Chávez, tá Venezuela a iné krajiny sa vymykajú, Bolívia a podobne, Ekvádor si robí, teraz už tých krajín si robí viac samostatnú politiku. Ale v tých časoch, tých 70. 80. rokoch nikto nebol okrem Kuby. Mali to Američania absolútne pod kontrolou. A vôbec im neprekážalo, že sú tam tie vojenské kunty a že sú zabíjaní príslušníci opozície a sú štadióny, kde miznú ľudia a podobne a politická polícia. To je zaujímavé, že vtedy im tí diktátori, keď plnili ich úlohy, vôbec im neprekážali. Až keď majú plány určité z krajinov a z hľadiska ekonomických, geostrategických a tak ďalej, spustia kampaň, aký je to tyran. Preto ja som to porovnával Buteflika, Janukovič, Castro a vždy je ten prístup v podstate iný, rozdielný. Ale v podstate ide len o to dominovať a vládnuť a žiadne princípy nezohrávajú úlohu. Preto som vyťahol tohto Marqueza, že to bol človek, ktorý mal princípy a neslúžil nejakej ideológii a tak ďalej. A napriek tomu toho Castra vnímal úplne ináč ako tzv. Demokrati, pseudodemokrati, tak ktorí by mu tieto veci samozrejme vyčítali.
Podľa mňa oni si sadli ako ľudia a práve preto, že medzi nimi prebehli stovky týchto rozhovorov a diskusí, tak asi mal tú šancu ho poznať ako človeka. A vieš, nie že nehodnotil ho iba z toho, čo dostával od médií, že ho poznal osobne. A tam asi bol ten veľký rozdiel.
Myslím si, že tam je aj ten faktor skutočne latinskoamerický, že ak chce byť v Latinskej Amerike krajina nezávislá, no tak ťažko pod americkou kuratelou. A keď sa chce vymknúť Američanom, no tak vtedy jej neostával nikto iný ako Sovietský zväz. Hoci to bola rovnako zvrátená ideológia. Ale po páde tých dvoch táborov by sme predpokladali, že sa veci zmenia, ale vo vzťahu ku Kube sa nič nezmenilo z pohľadu Spojených štátov, nehovoriac o ďalších latinskoamerických krajinách, kde sa stále snažia presadzovať svoj vplyv, ale dnes už je to takticky, ako je to napríklad najnovší vývoj vo Venezuele, že to robia cez rôzne tie mimovládne organizácie, cez rôzne nadácie, tie protesty, revoltu, tú opozíciu, ktorú majú kúpenú. A o nič nejde o záujem krajiny, o jej perspektívu, o životnú úroveň ľudí. Ide len o to ovládnutie najvyššie pozície a mať ekonomiku danej krajiny pod kontrolou.
No, prišli na to, že najlepšie a najlacnejšie a najľahšie je využiť blbosť domáceho obyvateľstva proti tým, ktorých oni tam nechcú.
Majú bohaté skúsenosti s touto manipuláciou, pretože prešli vlastne tým štádiom. Najprv to bolo silové pôsobenie, buď tam vtrhli so svojou armádou Grenada a tak ďalej, alebo mali tam tie svoje chunty, ktoré urobili za nich tú špinavú prácu. No a teraz to už musia s takým demokratickým pozlátkom, že v podstate ide o práva ľudí, ktorí tam bojujú proti inflácii, proti nedostatku, proti politickej neslobode. A potom si nastolia oni tú svoju slobodu, ktorá im vynáša a ktorá im umožňuje kontrolovať svet.
No, preto vravím, že najúčinnejšie, trvá to dlhšie síce, než nejaká vojenská operácia, ale najúčinnejšie poštvať domáce obyvateľstvo proti týmto tým, ktorí vládnu. A mnohokrát sú to tí istí ľudia, alebo sú to tí ľudia, ktorých tam oni dosadili pár rokov predtým. Hej? Takže toto je zaujímavé a toto si každý tiež musí uvedomiť, že to, že oni tam niekoho dosadia, tam Egypt je toho príkladom, to, že niekoho dosadia, ešte neznamená, a takisto Sadám však v Iraku.
Tiež chvíľu ten človek je ich, ale to je ten prístup, že oni to majú ako k nejakej plechovke po použití zahodiť. Čiže už keď toho človeka využijú, tak už je nepotrebný, už ani na recykláciu nie je potrebný a jednoducho ho odstrania a nájdu si, to je to pokrytecké, nájdu si dôvody a presviečajú o tom celý svet, že ten človek vlastne, ktorý im slúžil a ktorý im vyhovoval, je hrozbou pre svet, je hrozbou pre domáce obyvateľstvo, ako keby to predtým nevedeli, ako keby predtým s tým nerátali, len v podstate ho využili a hrajú ďalej tú svoju, povedal by som, zákernú demagogickú hru. A to je princíp aj tohto médiá, ako je Slobodný vysielač, pozrieť sa na to inak, pozrieť si aj druhú stranu veci, ale nie z tohto pohľadu, ako to tu zaznieva. Viem, že už to často opakujem, ale tu nejde o to byť rusofobný, alebo amerikanofilný, či antiamerický, alebo naklonený priaznivo Castrovi, alebo byť antikastrovský, ale popísať veci, aké sú a prečo sú také a prečo by sme ich mali vnímať len tak, ako nás o tom niekto presvieča, že toto je dobre, toto je zle, toto je vyhovujúci systém, toto nie je vyhovujúci systém a presvieča nás o nejakých princípoch. Keď vieme, že tam žiadne princípy neplatia a platí len mocenský prístup a len ovládnutie daného priestoru.
No ja dúfam, že poslucháči a tiež čitatelia Zemovek pochopili dávno, že svet nie je čierno-bielý, ako sa im to snaží niekto každý deň v televízii a v týchto rádiach nahovoriť. Proste nie je, nikdy nebol a nikdy nebude. A preto je aj zaujímavý ten svet a pokiaľ do toho sa človek len čo len trošku ako zahlbí a začne si informácie dohľadávať a overovať, tak zistí napríklad to, čo ja, že je to zaujímavé. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, alebo ty určite potvrdíš, že pre teba je to tiež zaujímavé. Keby to bolo všetko také, že toto je dobré, toto je zlé, tak poprvé to nie je pravda, a po druhé proste tých tisíc odtieňov šedej, alebo sivej, robí z toho života, z toho sveta zaujímavého. Zaujímavý, alebo robí ten svet zaujímavý. A príkladom je aj povedzme ten Marquez s tým Fidelom. Hej, bez ohľadu na to, čo si kto o Fidelovi myslí.
Áno, presne o to, o tomto systéme alebo ideológii, áno, môže jednoznačne povedať, je to marxistický dinosaurus, bol to, je to komunistický režim, spolupracoval so Sovietským zväzom, ale takisto si môžeme zobrať ktorýkoľvek iný režim, ktorý je tiež je v podstate postavený na tajnej polícii, armáde, ale spolupracuje s tzv. Slobodným svetom. A to je to zavádzanie, že po prvé nejde o slobodný svet, po druhé tá sloboda je bezobsažný pojem v súvislosti s tým, že ako som spomínal nejaký Buteflika, alebo títo Saudi, alebo v Bahrajne a tak ďalej, kde tomuto, týmto západným politikom alebo americkým politikom vôbec neprekáža, aké sú pomery v krajine, ale uplatňujú tie princípy len tam, kde sa im to hodí. A presvedčajú o tom verejnosť. A najhoršie je, že ešte aj verejnosť medzi sebou, keď pozeráme rôzne diskusie, rôzne reakcie, napríklad aj tu, keď nám človek napíše, že každá misia na to bola správna a tak ďalej, ešte aj ľudia medzi sebou sú schopní sa medzi sebou do krvi pohádať, vyhlasovať sa za bláznov a pometencov, len preto, že niekomu tá hra vyhovuje takto rozoštvávať ľudí. A časť ľudí tomuto scenáru v podstate slúži. A najväčší problém je to, že keď hovoríme skutočne o slobode a demokracii a slobodnom trhu, tak naplňme tie pojmy skutočným obsahom, ale netvrďme, že slobodný trh sú americké koncerny a netvrďme, že princípy demokracie sú späté s americkou zahraničnou politikou. Ale no, ako sa hovorí, nalejme si čistého vína.
Keby Američanom tak veľmi záležalo na nejakej demokracii alebo zastania sa a nejakého národa, na ktorom je páchaná genocída, tak by sa už dávno zastali napríklad takých Palestíncov. Čo tie na to?
Napríklad Palestínčanov by sa zastali, napríklad v Kongu by sa zastali, napríklad v ázijských krajinách, keď sa niečo deje. Keby boli skutočne mierotvorcami, tak by prinášali ten mier a to, aby sa tie konfrontačné strany medzi sebou nezabíjali. Ale naopak, tie konflikty im vyhovujú a vstupujú do konfliktov a podnecujú ich. A v tom je to zavádzanie a manipulácie. Už či si zoberieme Irán, kampaň proti Iránu, či si zoberieme situáciu v Iraku, v Líbii, v Sýrii a tak ďalej. Tam všade sa hrá v podstate nečistá hra a ide len o to ovplyvniť verejnosť a uplatňovať si svoje ciele.
Igor sa pýta, dobrý večer, pozdravím hostia, chcem sa spýtať mimo tému, nedávno sa objavila správa, že sa u nás má stavať mešita, je to naozaj tak?
Údajne sú, my sme Bratislava, teda na Slovensku vôbec nie, ale Bratislava je jediné hlavné mesto v Európe, myslím, kde nestojí mešita. Sú tu modlitebne dve v Bratislave pre moslimov, ktoré sú neoficiálne považované medzi nimi ako mešita, ale ako mešita s minaretom niečo také tu nestojí. Ale to už je len otázka Bratislavy. Takže v tomto smere ako sú snahy moslimov, ale ešte stále nie je ich ten dostatočný počet, aby tu mohli byť registrovaní ako náboženská obec a mohli si tieto svoje svätyne stavať. Ale tie snahy sú tu už dlhodobé, dokonca je pozemok kúpený, čo som čítal, kde by mala stať mešita, ale pochopiteľne narážajú stále na problém, čo sa týka počtu a legislatívnej možnosti, aby mohli byť zaregistrovaní ako náboženský smer a mohli si tu stavať mešitu. Ale to sme jedni z posledných. Ale je to zrejme dané tým malým počtom, pretože určite je pre nich lepšou cieľovou stanicou Viedeň, alebo iné, a v Nemecku a podobne, ako Slovensko. Čiže nás zachraňuje zrejme len to, že tá ekonomická úroveň nie je taká, aby to bolo pre nich príťažlivé. Hoci postupne tu pribúdajú títo ľudia, sú aj ľudia, ktorí konvertujú, ale ešte stále je ich malý počet. A plus je tu ten obrovský tlak tzv. Multikultúrnosti a tolerancie, ktoré tiež len naplňa určité ciele, kde naozaj nejde o nejaké obohacovanie kultúr, ani o nejaké pestovanie tolerancie, pretože v inom prípade tá tolerancia automaticky páda. Povedzme si, toleranciu, pokiaľ ide o Srbsko, pokiaľ ide o Rusko, to máme okamžite rusofóbiu, to máme samozrejme srbofóbiu a úplne iný prístup dehonestujúci. Ale v prípade mešit by sme mali byť tolerantní. Svojho času jeden švédsky novinár odhalil, že aký prístup majú, čo Švédsko je povestné svojou toleranciou a svojou ústretovosťou, ale pokiaľ išlo o Balkán a vzťah k Srbom a k Rusom, aké rasové vyjadrenia majú švédsky policist, dostal za to aj cenu, teraz si momentálne nespomínam, mám to niekde v svojich poznámkach, je taká špeciálna cena pre odhaľovanie netolerancie, ale on si vybral presne to. Nie je tolerancia k islamským prisťahovalcom, ale v rámci Európy tá tzv. Západná nadutosť alebo to povýšenectvo k slovanským národom, k Balkánu a podobne, kde sa prejavuje tento rasizmus. Takže on má aj túto formu, ale vo vzťahu k moslimom máme akúsi povinnú toleranciu bez ohľadu na to, čo sa deje alebo nedeje.
Dobre, posledná otázka je veľmi krátka a veľmi zaujímavá. Ukrajina je daň za Sýriu?
Áno, aj tak sa to formuluje. Daň za Sýriu už bola napríklad olympiáda v Soči, keď šéf saudsko-arabskej tajnej služby povedal Rusom, že ak pustia Sýriu, tak oni zastavia týchto kaukazských fanatikov a olympiáda v Soči bude bez problémov. Už vtedy bolo vydieranie a používa sa táto verzia, že tá angažovanosť Ruska v Sýrii, pretože doteraz v tom priestore všetko Američanom bezchybne vychádzalo, každý ten priestor, takže zrazu začalo nejaké oponovanie ruské, v podstate ani v tej Juhoslavii nebolo, aj v prípade Srbska a tak ďalej, ako keby Rusi im pustili ten priestor, zrazu v Sýrii nastal určitý problém, tak pochopiteľne, že sa, ale tie revolúcie farebné a podobne v rámci Európy, tie boli naplánované dlhodobo, čiže neviem, či je to len daň za Sýriu, ale jednoducho došlo by aj na Ukrajinu. Ten tlak až k ruským hraniciam by pokračoval, či by pustili Sýriu alebo nepustili.
No, Michal tu ešte píše, že treba to vyriešiť ako Španieli, tam, kde mala byť postavená mešita, zakopali mŕtve prasatá a to je podľa moslimov znesvetenie a nemôžu na takom mieste si mešitu postaviť. A tiež recept. Hej, už aj poslucháčka poslala. Dobre, koľko máme? No, máme tak akurát čas na to, aby sme skončili. Chceš ešte niečo dodať k tomu, alebo k týmto veciam?
Myslím, že bolo všetko povedané a čo sme nepovedali, máme zase ďalší útorok pred nami.
Tak, budeme sa počuť budúci týždeň. Ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti peknú dobrú noc.
Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielania, vysielača aj vysielania Slobodného v rámci vysielača. Dnes teda dobrú noc a počujeme sa zase o týždeň.
Dobre, ďakujem ti, maj sa krásne. No a na záver tu mám e-mail od Vlada zo Žadca z Čiech, píše, že je dobrý večer. Vždy, keď počujem z vysielania Slobodného vysielača slová z básne Sama Chalupky, spomeniem si na školské roky, keď sme sa to učili a ja som si vždy vravel, že na čo sa to mám učiť, prečo sa nás to netýka. To bolo kedysi dávno a keď sme boli utlačovaní, tak prečo nás to teraz učia. Až dnes som Sama Chalupku pochopil. Nož morho. Dúfam, že Sama Chalupku ste poslednou dobou začali chápať už aj vy. A bohužiaľ, tá báseň je vždy aktuálna. Rozlúčime sa samozrejme španielskou pesničkou, takou fajnou. A ďakujem vám samozrejme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ponga en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Mira, compadre.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.